Na tuendelee kusimama kwa muda kidogo sasa kwa ajili ya maombi. Ni wangapi humu ndani wana haja mioyoni mwao ambao wangetaka kwamba Mungu angewatendea jambo fulani maalum kwa ajili yenu katika mkutano huu? Na tuminamishie vichwa vyetu sasa. Baba wa mbinguni, sisi ni watu waliotunukiwa kukutanika pamoja hapa katika jina la Bwana Yesu, katika nchi huru ambapo tunaweza kukuabudu kulingana na mwongozo wa dhamira zetu hata sasa. Nasi tunaomba Baba ya kwamba jambo hili litaendelea kwa muda mrefu. Na sasa ajalia kwamba tuyatumie majaliwa haya makubwa tulionayo. Pia ajalia kwamba tuweke mioyo yetu yote kwenye ibada hii usiku wa leo kukuabudu wewe. Ili kwamba iweze kusema ya kwamba Mungu alikuwa kati yetu usiku wa leo akiwabariki watu wake. Okoa kila mtu aliyepotea aliye hapa usiku wa leo Bwana.
Never backslider, may they come back.
Na kila aliyerudi nyuma, naomba awarudi katika nyumba ya Mungu. Naomba kwa ajili ya kila mgonjwa na aponywe, wanaoteseka na watembee, na walio vipofu waone, bubu wasikie. Shukurani na utukufu vipewe Yesu Kristo kati ya watu wake. Na ikumbukwe kwa muda mrefu Bwana, kwa maana tumekutanika pamoja na kuomba baraka hizi katika jina la Yesu. Amen. Maweza kuketi. Kwa namna fulani katika kuja katika mkahawa wa Ramanda, daima inaonekana kama ni kurudi nyumbani. Kwa namna fulani, kwa maana nimekuwa hapa mara nyingi sana, hata nafikiri hapana budi wameanza kunijua. Nami nafurahia jambo hilo, kwa maana nimepata kundi nzuri la watu katika mkahawa huu wa Ramanda. Ule ulio tu sana na huu hapa wamekuwa wema sana kwetu kuturuhusu kufanya ibada. Si muda mrefu uliopita ilikuwa na ibada yangu mwenyewe kule chini kwenye mkahawa wa Ramanda, na manager hata hangeniruhusu kukarimia malipo ya jengo hilo. Hilo ni jambo nzuri sana. Nitakumbuka jambo hilo ninapoenda huku na huku nchini pia sasa. Hao wanaowatendea mema watu wa nyumbani mwake Mungu. Sasa tumekuwa tangu Jumapili usiku ama Jumapili alasiri hasa. Nyakati nzuri sana katika Bwana, ama angalau mimi nimekuwa nao. Nimekuwa na wakati mzuri sana nikifurahia baraka zake na ushirika wa Roho Mtakatifu na wa watu wake. Na napenda kukumbuka ya kwamba sote pamoja tunamwabudu Mungu. Hii ni sifa za Mungu, sehemu ya Mungu mnapokuwa mwana na binti wa Mungu. Na Mungu yu ndani yako akitekeleza mapenzi yake kama utamruhusu afanye hivyo. Kwa hiyo tunatarajia usiku wa leo ya kwamba kila mtu atasahau mambo yaliyotukia katika siku zilizopita na kuwekea kila kitu kando, na tuiweke tu mioyo yetu katika ibada sasa. Si kwa ajili ya usiku huu tu, mbali katika mkutano ujao. Hapana shaka wajumbe wengi wamekusanyika. Nami kweli niliona baadhi ya hao waliosalia usiku wa leo jukwani wakikutanika kwa ajili ya mkutano unaoanza kesho. Nami nawaomba watu ambao wangali wako hapa kwa ajili ya ufufuo, ambao ndio kwanza atuwe nao, ya kwamba kama kweli yawezekana laiti mungali baki kwa ajili ya mkutano. Tutakuwa na wahubiri wazuri walio kwenye orodha. Ndugu mmoja hakuweza kuja na, lakini tunao wengi watakaokuwa hapa kupachukua mahali pake. Nataka kuhudhuria mkutano wote mimi mwenyewe nipate kufurahia ushirika huu. Unajua tunapanda hapa kama wahudumu na akuhubiri, na daima tunawapa watu kila kitu kilicho ndani yetu. Nilihubiri somo fulani wakati mmoja mahali ambapo Yesu alisema litafakarini yugiyugi jinsi hayatendi kazi wala hayasukoti. Na hata hivyo nawaambieni, hata Suleiman katika fahari yake yote hakufikwa kama mojawapo la hayo. Nami nimepata kujua yugiyugi halina budi kukua usiku na mchana, kusokota na kufanya kazi na kujifanya angavu, bali alipata baraka kwa jambo hilo lenyewe. Lenyewe ujifungua na ana mpitaji anasikia harufu yake nzuri ya manukato. Nyuki upata asali moja kwa moja atoka moyoni. Yeye utoa kila kitu anachojitahidi kuingiza ndani. Nami niliuita ujumbe wangu kasisi Bwana Yugiyugi Kwa hiyo hilo kwa namna fulani ni somo la kipekee, lakini ndivyo ilivyo. Wahudumu hujitolea kwa watu, na kwa hiyo ni vizuri kuketi tu na kuwasikiza wengine. Ni kama kuota moto. Tunapenda kuketi chini ya mwali wa moto wa sisi kusisi na kupasha moto mioyo yetu kwa injili ambayo ndugu zetu wanawahubiria watu. Nami ninafurahia kupata nafasi ya kufanya hivyo. Na sasa ninaamini usiku wa leo Billy aliniambia ya kwamba alisambaza akadi za maombi zote. Basi hatungeweza kufanyiza mstari wa maombi hapa hata tungefanyaje. Ingekubidi kutoka nje upite kule na kupitia katika ukumbi wenye giza kisha uje upande huu. Ungejikwaa kwenye kila kitu ili kufika hapa. Na wanaoteseka na viwete wangekuwa katika hali mbaya sana wakifanya hivyo. Bali hatujui atakalofanya Bwana wetu. Huenda akaja miongoni mwetu usiku leo na akumponya kila mmoja aliye hapa kila maradhi. Lo, laiti ningaliona jambo hilo kuliko mistari yote ya maombi niliyopata kufanyiza maishani mwangu. Kuona tu mamlaka ya Mungu yakishuka miongoni mwa watoto wake walio watiifu. Daima napenda jambo hilo. Kawaida kama ukigusana na watu kwa njia yoyote, kama vile kuwekelea mikono, huenda ikawa, sifikiri wengi sana wangefanya jambo hilo. Pema wangesema, mhudumu fulani aliwekelea mikono na Mungu atukuzwe. Jambo hilo linawafanya watu wamwangalie mhudumu yule basi. Bali kama unaweza tu kusimama hapa, uhubiri neno na kumwacha Roho Mtakatifu aponye kila mmoja, basi hiyo bila shaka ni neema ya Mungu tu. Kwa basi Mungu upata sifa zote, utukufu, na hakuna hata wazo la chochote kwa ajili ya mtu mwingine. Hivyo ndivyo mimi katika huduma yangu, sababu ya mimi kutowahudumia wengi sana. Isipokuwa hasa usiku wa jana, tujaribu kuombea wengi tulivyoweza, bali kuwawekea mikono. Kwa kawaida huwa usiku labda tu kwamba Roho Mtakatifu anakuja miongoni mwetu na kuanza kujidhihirisha mwenyewe, akijulisha miongoni mwetu. Ndipo kwa njia hiyo nafikiri ni halisi wakati anapoweza labda katika mamlaka. Naona siwezi kusema sasa mwanamume huyu ama mwanamke huyu ama mtoto yule. Naona Roho Mtakatifu anatembea ajengoni na kunena na yeyote anayetaka kunena naye. Hayo ni mamlaka. Basi jambo hilo huleta maarifa, kwa maana ni ahadi ya Mungu. Jambo hilo huleta maarifa ya mamlaka ya Mungu, na pia linaleta uwepo wake miongoni mwetu. Tungepaswa kuona jambo hilo na kulifurahia. Haiduru unasema vema, ilikuwa nimepooza mkono, nilikuwepo hapo usiku uliopita, sikupata nafuu kamwe. Hilo halihusiani nalo hata kidogo. Kwako wewe yote yamekwisha tayari. Wakati huo hauangalii mkono wako, unaangalia ahadi. Unaona, na kwa hiyo huwezi ukasema vema, ndugu fulani hakuomba sala ya imani ama fulani. Uwepo wa Bwana ndio uliokupa imani. Unaona, kisha yeye akalituma neno lake na waponya. Sasa jana usiku nilivunja ahadi yangu tena. Hakika nitajaribu kuitimiza usiku huu kama nikiweza. Na sasa mtu fulani alisema, wewe hukushikilia somo lako jana usiku. No, sikushikilia. Maana nitawaambieni kwa nini. Ilikuwa nihubiri juu ya somo. Hata sasa nasahau. Ilikuwa ni nini? Lakini Mungu mwingi wa rehema. Nami nikaingilia kueleza jinsi ambavyo Paulo akizungumza pale akasema, sisi ambao zamani wakati mmoja wakati mwingine mbali na huu tulikuwa wafu katika dhambi na makosa ambayo Mungu ametuwisha akatufanya hai. Sasa mnaona, kabla ya kitu chochote hakijawishwa, hapana budi kuwe na kitu pale cha kukiwisha. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo mnaona, kama Mungu alikujua tangu zamani, basi unakuwa sehemu ya Mungu. Na njia pekee unayoweza kuwa mwana wa Mungu ama binti wa Mungu, ilikubidi kuwa sehemu ya Mungu, na Mungu hajakamilika bila wewe. Hana budi kwa hivyo. Hiyo ni kweli. Maana kuna kimoja tu, chanzo kimoja tu cha uzima wa milele, na hicho ni Mungu, na ni yeye tu aliye na uzima wa milele. Mnaona? Naam, nawe ulikuwa sehemu yake kiasi kwamba wewe ni sifa ama katika mawazo yake hapo mwanzo. Na kwamba kwa kuwa yeye alikuwazia hapo mwanzo, inasababisha huo mvuto mdogo unaokuelekeza kwake. Kitu hicho ndicho ambacho hakina budi kuhuishwa. Wengine wao hawatauishwa kamwe, hawana kitu hicho kweli. Hivyo tu ni kama tu vile ungeweka punje ya mahindi ardhini, haikuwa hata iwe ilikuwa nzuri namna gani, kama haikuwa na mbegu ya uhai ndani yake, haiwezi kuyuishwa kamwe. Bali hiyo mbegu ya uhai haina budi kuwa mle kwanza. Mimi nina ile hadithi ndogo juu ya tai yule akitembea pamoja na kuku na vifaranga, kwa maana alianguliwa na kuzaliwa hapo mbali kamwe, hakujisikia kama hao kuku. Basi majua, wakati mamaye alipokaribia pale na kupiga kelele, alisikia sauti ambayo ilikuwa tamu sana kwake, kwa maana kumbuka, yeye alikuwa tai kwanza. Ilimbidi tu aje kujitambua, kupata mahali pake. Na hivyo ndivyo alivyo kila mwamini. Wewe hukuzaliwa kwa ajili ya ulimwengu huu. Uliumbwa katika mfano wa Mungu kuwa mwana wa Mungu. Nawe kwenu si huku kwenye kibanda cha kuku hapa. Wewe ni tai. Nanyi majua, niliingilia ya huyo tai, nami sikuweza kuirudisha miguu yangu adini. Kwa hiyo nilininino tu, niliendelea kwa muda mrefu sana, ndipo nikasahau somo langu ilikuwa juu ya nini, alafu nikapoteza maandishi yangu na kila kitu. Nilikuwa na wakati mzuri sana, lakini hivyo ndivyo ilivyokuwa. Ilikuwa tu juu ya huyo tai. Sasa na iwe huyo tai Mungu, najua Mungu walinganisha manabii wake na tai, na anajiita mwenyewe tai, yeye ni Yehova tai, baba tai. Na sababu yake ya kufanya hivyo, tai anaweza kukaa juu sana kuliko ndege yote aliyeko, na kwa sababu ameumbwa tofauti na ndege mwingine yeyote. Na yeye hajengi kiota chake ardhini kama kuku na kadhalika, mbali yeye huruka juu kujenga kiota chake. Na jambo lingine ni kwamba yeye ni ndege aliyeumbwa maalumu. Sasa kama ajivakle ama kunguru ama mwewe ama ndege mwingine yule angejaribu kumfuatilia huko angani, angevunjika, yeye hakuumbiwa jambo hilo. Hana budi kuwa mtu maalumu kwenda kule juu. Manyoya yake yamekaza sana kuliko ndege mwingine yule. Na macho yake yanaona mbali zaidi kuliko ya ndege mwingine yeyote. Na kadiri anavyopaa juu, ndivyo anavyoweza kuona mbali zaidi. Pema baadhi ya hao ndege wanaporuka juu, wakafikia urefu wanaopaswa kufikia, wao ni vipovu kama popo. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa vema. Wanapoacha kanuni hiyo ya imani, hawajui neno juu ya yake basi. Siku za miujiza zimepita, manini hawawezi kuliona. Bali tai wanaweza kupaa mbinguni na kwenye mbingu za mbingu kule juu. Inafanya nini kupaa huko juu kama huwezi kuona? Lord, ninafurahi sana kuwa mmoja wao na kushiriki pamoja na kiota kizima chao sasa. Na tufungue agano la kale sasa katika kitabu cha Mithali. Kilichoandikwa na Suleiman, mmoja wa watu wenye hekima sana duniani nje ya Bwana wetu Yesu. Bali yeye hakuwa kabisa kabisa kama Suleiman. Kwa kuwa Suleiman alikuwa mtu aliyezaliwa na mwanamke, na alizaliwa na baba wa duniani Daudi. Bali Yesu alikuwa mwana aliyezaliwa na bikira, na hakuwa mwanadamu kabisa, bali alikuwa Mungu, Mungu mwanadamu. Na alikuwa zaidi ya mwanadamu, alikuwa mwanadamu na zaidi. Naona? Bali Suleiman alikuwa mwanadamu tu kama mimi na wewe. Naye akamwomba Mungu hekima apate kuongoza ufahamu wake. Naye alikuwa na karama ya hekima, mtu mrefu sana tuliyepata kumjua nje ya Bwana wetu. Yeye aliandika Mithali, nami nafikiri ni nzuri sana. Na tutafungua sasa kitabu cha Mithali sura ya kwanza na ama sura ya pili, hasa na aya za kwanza chache za Mithali ya pili kuanzia na ya kwanza. Mithali ya pili kuanzia na ya kwanza, Sulemani anaendelea kuwashauri wanawe. Mwanangu, kama utapokea, ninasikitika, nina Mithali tatu kwanza. Samahani, niliangalia huku katika kitabu changu, nami nikaona kwamba ni Mithali tatu badala ya kwanza ama pili. Nasikitika, Mithali tatu kwanza. Mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Maana sitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Rehema na kweli zisifarakane nawe. Zifunge shingoni mwako. Ziandike kwenye vibao vya moyo wako. Hivyo utakapopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkirie yeye, naye atanyosha mapito yako. Nafikiri hilo ni andiko nzuri sana. Sasa nataka kuchukua fungu kutoka aya ya tano. Usitegemee akili zako mwenyewe. Sasa hili ni fungu la kipekee sana katika siku tunazoishi. Kwa maana mkaso leo hakika umewekwa juu ya elimu na juu ya ufahamu wetu wa mambo. Siku za elimu. Bali tunaona hapa ya kwamba tamshi hili la kipekee, kama ilivyo kwa maandiko mengine, yana mahali pake. Nasi tunatumaini ya kwamba Mungu atatuwezesha kuona mahali hapo ni wapi. Leo sisi wapeleka watoto wetu shuleni wapate kupata ufahamu. Ndipo baada ya kumaliza shule ya sekondari, tunapeleka katika sekondari ya juu wapate ufahamu bora zaidi wa maarifa. Ndipo baada ya kufaulu hapo, baadhi ya hawa watoto hubahatika kuingia chuoni. Nao wanapitia katika chuo kumalizia elimu yao na ufahamu wao wa maarifa. Yale wanayopata kwa mara nyingi kupata kazi, kuna budi kuwa na angaa elimu ya sekondari ya juu ama elimu ya chuoni na kadhalika. Hata hivyo, Suleman mwenye hekima akituambia ya kwamba tusitegemee akili zetu wenyewe, tusiyategemee mambo haya. Kwa maana tunashangaa kwa nini yeye angesema jambo kama hili. Kwa maana sababu yake ni kwamba kwa kawaida ufahamu wetu wa kisasa, kwa kawaida ni hekima ya mwanadamu ambayo inapingana na neno la Mungu. Nami nafikiri hivyo ndivyo Sulemani alivyokuwa akijaribu kuwashauri wanawe. Si eti wasisome, bali wasizitegemee akili zao. Nami nafikiri yangekuwa mawaida mazuri leo kama tuliwaambia wana wetu na wana wa Mungu ya kwamba ni sawa kupata elimu, haina ubaya wowote. Bali wakati elimu hiyo inapingana neno la Mungu, basi tegemea neno na uiachilie mbali elimu yako. Unaona? Kwa maana neno nayo elimu itadumu na itakupa kazi nzuri, labda sifa njema miongoni mwa wenye kisomo. Lakini hiyo ni sawa, jambo ambalo labda itakuwa na manufaa sana kwako, ikusaidie kifedha na riziki ya yako ifanye maisha yawe labda mazuri zaidi. Bali kumbuka jambo moja mwanangu, unabudi kufa. Haiduru una elimu jinsi gani, unaweza kujikusanyia ustaarabu kiasi gani, huna budi kuyakabili mauti. Kwa maana imeandikwa ya kwamba mwanadamu hana budi kufa kisha hukumu. Naye Mungu wakati mauti si mabaya sana, bali kuja hukumuni ndilo jambo mbaya. Waweza kufa, bali baada ya huko kufa ni hukumu. Naye Mungu hata kuuliza ulipata elimu kiasi gani ulipokuwa humu duniani, ulipata maarifa kiasi gani. Kama ulipata shahada yako ya sanaa ama degree yoyote uliyopata, hata kama mhudumu, hutaulizwa hiyo. bali utaulizwa wewe ulichofanya kuhusu kulifahamu neno la Mungu. Hicho ndicho kitakachotakikana, kwa sababu hiyo elimu yako ni sawa, bali neno la Mungu ni uzima. Neno langu ni uzima na kulijua ni uzima. Naye yeye akasema, mjue yeye ni neno. Kwa hiyo unaweza tu kumjua yeye kwa neno, kwa maana yeye ni neno. Na hiyo ndiyo njia pekee utakayomjulia ni kwa neno lake. Fulani angalikuja na kusema, huyu ni Mungu ama yule ni Mungu ama huyu ni Mungu ama hii ni kweli na ile ni kweli. Bali tunarudi kwenye neno ambalo ndilo kweli. Nalo neno ni kama tu nyota ya kaskazini, ni nyota ya kweli. Haiduru dunia inaelea upande gani, hiyo nyota ya kaskazini iko katikati ya dunia. Unaielekeza dira yako kwenye nyota ya kaskazini, daima iko katikati ya dunia. Nyota zingine huelea kila mahali duniani, bali nyota ya kaskazini haiondoki ili. Sasa dira ni Roho Mtakatifu, na ile nguzo ya yako ya kukuelekeza ingekuwa nyota ya kaskazini. Kwa hiyo Roho Mtakatifu daima ataelekeza kwenye neno. Roho Mtakatifu hata kuongoza kamwe kwenye kitu kingine chochote ila kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo mtu angewezaje kukubali kanuni ya imani ambapo inapingana na neno, alafu ashikilie kusema ana Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu atakuelekeza mbali na hiyo. Inahitaji Roho Mtakatifu kuelekeza kwenye neno, kwa maana yeye ni neno. Yeye ni neno, nalo linaweza tu kama vile ile sumaku katika dira inaelekezwa tu upande wa ncha ya kaskazini. Hivyo ndivyo tu inavyoweza kuelekeza. Naye Roho Mtakatifu akiwa ndiye mbuni na mwandishi na mwenye kuliwisha neno, anawezaje kumwelekeza mtu kwenye kitu kingine mbali na neno? Kwa hiyo wakati mtu anaposema wana Roho Mtakatifu na kukubali kitu ambacho inapingana na neno, inaonyesha kwamba huyo waliye naye si Roho Mtakatifu halisi. Naona huenda ikawa kweli ni roho, nisinge kanusha jambo hilo, bali si Roho Mtakatifu wa Kristo. Sasa mnajua mara nyingi wao huchukua roho za wao kwa wao, na kwa hiyo hiyo yaweza ikaelekeza kama vile katika kundi la watu kwa kitu fulani, bali haitaelekeza kwa Kristo. Bali Roho Mtakatifu daima huelekeza kwa Kristo, na Kristo ni neno. Tunaona jambo hili dhahiri sana katika Biblia. Ama mimi naliona, labda huenda nikakosea, ila nionavyo mimi, lakini sifikiri hivyo. Kwa sababu ya hili, usiutegemee ufahamu wako mwenyewe wa mambo. Kama ukistegemea akili zako, basi unabudi kwenda kombo. Uwezi kustegemea akili za mtu mwingine wakati inapofikia uzima. Pata uzima, unabudi kutegemea neno. Huo ni uzima. Tunaona jambo hili tangu mwanzo. Limefanywa wazi mno kwetu tangu mwanzo ya kwamba Mungu aliipa jamii yake ya kwanza duniani neno lake kuishi kwalo. Neno lake tu ndilo walilopaswa kuishi kwalo. Sasa hiyo si kwa kula chakula na kadhalika, bali walipaswa kuishi kwa neno lake milele. Na mradi tu walishikilia neno hilo, waliishi milele. Lakini fungu ndogo la kwanza la hilo neno lipowekwa mahali pasipo pake, mfungamano wote ulivunjwa, nayo jamii ya mwanadamu ikatumbukia katika mauti. Naona sasa tunaona Hawa ambaye bila shaka alikuwa mtu mwenye akili, wa kwanza kutoka kwa Adamu aliyekuwa mwana wa Mungu, naye bila shaka akiwa katika mahali hapo ambapo hapakuwepo na dhambi, hapana mahali pa dhambi, bila shaka lazima alikuwa na wazo nzuri sana la jinsi Mungu alivyokuwa. Kwa maana ila alasiri yeye na mumewe walitembea kwenye utulivu wa bustani jioni na kuzungumza uso kwa uso na Mungu. Ni jambo lisilo la busara jinsi gani kwamba mtu ambaye angetembea uso kwa uso na Mungu kila siku
kisha ageukie hoja ya jambo ambalo alilihoji, hata akaenda mbali na neno la Mungu. Tungali tunao wanahoji kwa wepesi sana, hata wakaenda mbali na neno la Mungu baada ya kuketi katika uwepo wa Mungu. Wakiona neno la Mungu lichubiriwa, neno la Mungu ikidirishwa, walevi na wenye dhambi wakija madhabahuni kuongolewa na kufanywa viumbe vipya katika Kristo, watu wenye sifa mbaya wanafanywa mabibi na mabwana, halafu kugeuka kutoka kwenye kitu hicho kilichobarikiwa kilichowaongoza hadi kwenye maisha haya, halafu wanapotoshwa kufuata namna fulani ya kanuni ya imani, akupendwa na watu ama waingie kwa kile watakachoita tabaka bora zaidi ya watu. Mbona huko katika tabaka bora sana iliyopo wana na mbindi za Mungu? Vema, napenda ushirika huo kuliko vile ningalikuwa pamoja na paume wote na watawala na kila kitu kinginecho. Nipe kundi hilo ndogo la watu wanyenyekevu, hata ingawa hawajui tofauti baina ya mkono wao wa kulia na wa kushoto. Mradi tu wanamjua Mungu na wanampenda na kumtumikia yeye, au ndio watu maarufu sana mbinguni kwangu mimi na Bwana. Sasa mbali tunaona ya kwamba hawa alishawishiwa kwa urahisi na shetani atoke kwenye neno la Mungu, naye alistegemea akili zake mwenyewe. Kwa maana shetani alikuwa amemshauri kitu ambacho hakikuambatana na ufahamu wake halisi wa Mungu, bali alikuwa na jambo jingine aliloambiwa na adui shetani, naye akaliamini. Sasa tunapata matokeo ya jambo hili ilitumbukiza jamii yote ya mwanadamu mautini.
Because the first mother on the earth,
kwa maana mama wa kwanza duniani alistegemea akili zake mwenyewe kinyume cha neno la Mungu na kuitumbukiza jamii yote ya mwanadamu mautini. Sasa mnaamini jambo hilo? Hilo ni neno. Vema, mwanamke daima ni kanisa katika Biblia linafananishwa na mwanamke, na kanisa leo linaweza kukubali kundi la mafundisho ya shati ama kanuni za imani na kulitumbukiza kusanyiko lote katika utengano na Mungu. Hao watu wanaoyakubali mambo hayo badala ya neno la Mungu ni kama hawa tu, na imerudiwa tena na tena, hata imekitumbukiza kizazi kichote mbali na neno la Mungu. Na wakati neno linapodhihirishwa, neno linafunuliwa, hawatalikubali, kwa maana hawatafanya hivyo, kwa maana wamestegemea akili zao wenyewe. Kanisa hili lilijengwa hapa, ni mahali pazuri, ni madhebu mashuhuri, ni mshirika wa kundi mashuhuri la watu. Bwana, sisi tusiwe washiriki wake? Nitaliamini. Usiziamini akili zako mwenyewe, mbali amini neno la Mungu. Sasa iliishia hatimaye katika mauti kwa jamii yote, kama nilivyosema, kama ilivyo leo kwa watu wengi ambao wanastegemea akili zao wenyewe, mafundisho yao ya shati na kanuni za imani na kadhalika, wakidai neno la Mungu si kweli kabisa, kwamba sehemu yake imetiwa pumzi, sehemu nyingine haina pumzi. Wawezaji kuwa na imani katika Biblia kama sehemu yake imetiwa pumzi na sehemu nyingine haina pumzi? Kama fungu moja si sahihi, basi huenda ikawa yote si sahihi. Yote yapaswa kuwa sahihi. Sawa kabisa. Na baadhi ya hizi zinazojiita shule za Biblia zilizopotoshwa, zinazofundisha maarifa ya mwanadamu wingi wake, ambapo wao hukutanika na kuketi katika au mashauri ya watu na kusema, sasa angalieni, kama zile siku za miujiza ziliishia katika siku za mitume, na watu wengi chini ya skovu ama watu wenye vyoo vya juu wangeketi kule na kusema, vema, laiti tu ningalikubaliana naye, bila shaka ningekuwa wa pili katika cheo chake. Naona ndipo unasitegemea akili zako mwenyewe badala ya kusimamia neno la Mungu kwa miguu yako miwili. Hilo ndilo linalosababisha mambo haya. Hivi majuzi mtu fulani nilikuwa na ubishi juu ya kodi ya mapato. na wakaniambia, akasema, mbona wadhamini wako si kitu ila vibaraka na dani. Akasema, kama ningalikuwa na mdhamini katika halmashauri ambaye alikuwa na wazo tofauti na hangasimama, na sijali ni nani anazungumzia jambo hilo na kueleza maoni yake kuhusu jambo hilo, ningemfukuza katika halmashauri hiyo. Naam Bwana. Hata ingawa yangalikuwa kinyume na imani yangu, nataka yeye aseme kile anachoamini ni kweli. Hiyo ndiyo sababu nikamweka kule kuona anayosema juu ya jambo hilo. Bali tuna hayo. Angalia, Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 10, kondoo wangu wanaijua sauti yangu. Sauti bila shaka neno lake wakati anaponena. Kondoo wangu waijua sauti yangu. Sauti yangu imethibitishwa kwao kwamba ni kweli. Imethibitishwa kwamba ni sauti yangu. Naam. Sasa angalieni. Hapaswi kuifuata sauti nyingine. Hawataifuata. Kondoo wangu waijua sauti yangu, na mgeni hawatamfuata. Kwa maneno mengine, hawataelewa sauti ya kiteolojia inayofundisha dhidi ya neno. Wanakondoo hawaielewi hiyo, kama tu vile yule time jana usiku angeelewa na mlio wa yule kuku. Hawaelewi, kwa maana alikuwa tai. Na ni jambo hilo hilo kwa mwana wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili kweli kweli. Wao wanafahamu tu mambo yaliyo ya Mungu. Sasa mtu fulani anasema, vema, sasa angalia, ungeweza kufanya hivi. Nafikiri, ninaamini kwamba si hivi. Ninaamini ya kwamba siku za miujiza zimepita. Siamini ya kwamba huko ni kuponya kiungu. Siamini hili. Sasa Mkristo aliyezaliwa mara ya pili kweli, hayo hayatasimama masikioni mwake. Hayaelewi hata kidogo. Basi ingewezekanaje mtu anayemwamini Mungu na anaweza kuisoma Biblia na kujua ya kwamba yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele, hata akubali jambo kama hilo? Sielewi mimi. Kwa hiyo hao hawazitegemei akili zao wenyewe. Ni kama tu vile mtoto mchanga. Mchukue mtoto mchanga, hebu asaliwe na umwache wakati mmoja akiegemee kifua cha mamaye, amnyonye ayo maziwa moto, aengemeze kichwa chake kidogo kifuani mwake, ingawa ana umri wa masaa machache tu. Katika siku moja mbili tangu wakati huo, mtoe kwa mamaye, umpeleke kifuani mwa mama mwingine, atapiga mateke hewani kwa hivyo vijuguu na kupiga yowe. Si mamaye. Naona, tayari ana kitu fulani kwake, kwa maana yeye ni sehemu ya mama huyu. Hata hivyo, maumbile yamempa njia ya kumjua mamaye. Na kama maumbile yamempa mtoto njia ya kumjua mamaye kutoka alikozaliwa, ni saidi sana vipi yeye amempa mwana wa Mungu aliyezaliwa na Roho wa Mungu. Yeye anamjua mamaye. Yeye anamjua kwa sababu alizaliwa kwa neno, naye analifahamu neno. Mweke mahali pengine, bila shaka yeye hayuko mahali panapofahamu. Atatoka mle upezi awezavyo, kwa maana yeye hasitegemei mtu fulani. Anasema, sasa ngoja mpenzi, huyo ni mama yako. Sasa si mamaye, kwa maana ana njia ya kujua ya kwamba yeye si sehemu ya mama huyu. Huyo ni mamaye. Hakuna mwingine anayeweza kupachukua mahali pake. Yeye anamjua mamaye. Tazama jinsi hivyo ndivyo ilivyo kweli. Mungu amefanya kila kitu kwa jinsi yake. Ng'ombe kwa jinsi yao. Mara nyingi katika kusanya, tukalikusanya kundi zima la ng'ombe na ndama wadogo. Ikuwa hata anashangaa jinsi wangelijua mama zao. Sasa wao hao walipo kuwa wakishuka milimani, hao ng'ombe wote walichanganyikana. Ng'ombe aliye na ndama, labda ndama mdogo huenda akanyonya kidogo kutoka kwa mama mwingine kama ana njaa sana. Bali tunapowasimamisha huko mbugani, huyo mama atapita katika kundi la hao ng'ombe na ndama, hata atakapompata wake na ndama anamkimbilia mamaye. Yeye anajua huo mlio dahiri katika mlio wake, naye analia huyo ndama na mama wengine wanalia mpaka hata huwezi kujisikia ukiwazia. Bali huyo ndama mdogo ataupata mlio huu dhahiri wa mamaye, kwa maana yeye ni sehemu ya mamaye. Na Mkristo aliyezaliwa mara ya pili kutoka mbinguni, yeye ni sehemu ya neno hili. Sawa, yeye atamfuata mama mwingine. Yeye ni sehemu ya neno, anadumu na neno. Kama baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani anayeweza kujifanya tayari kwa vita? Kasema Paulo. Yeye anajua sauti ya neno. Angalia jinsi hii ilivyo. Mkono wa Mungu uliochaguliwa tangu zamani ukiwafuata kila mahali. Yeye anajua ya kwamba aliamriwa. Yeye alikuwa katika kweli ya Injili. Yeye anajua ya kwamba alizaliwa na Roho wa Mungu. Yeye anajua ya kwamba Roho wa Mungu hawezi kulikana neno la Mungu. Kwa hiyo hata mfuata mgeni. Angalia jinsi nilikuwa nikiangalia huku nyuma katika maandishi niliyokuwa nimeandika hapa chini, niliyapita. Bali ikawa kwamba niliona maandiko ya kusoma, nikafikiri ya kwamba afadhali ni yarejee tena. Tazama vile kondoo wake waliokusudiwa tangu zamani walivyomfuata yeye katika siku za na theolojia mashuhuri sana tuliopata kuwa nao. Walitoka nje kabisa, kwa maana walimjua. Walijua kile neno lilikuwa limeahidi kwa ajili ya siku hiyo. Walijua jinsi Masihi atakavyokuwa alipokuja. Ndipo Simoni Petro akamjia, ambaye alikuwa tu Simoni wakati huo. Naye Andrea alijaribu kumwambia habari zake, mtu huyu ni Masihi. Vema, Simoni bila shaka labda alikuwa mkaidi kidogo, naye angeenda. Bali alipotembea akaingia katika uwepo wa Yesu, wakati Yesu aliposema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Sasa tunajua Yesu aliwaambia mitume wake ya kwamba aliwajua naye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Wao walikuwa sifa za mawazo yake. Kwa hiyo, kwa kuwa hiyo mbegu ilikuwa ndani yake, naye alijua ya kwamba neno lilisema, na ilikuwa imeahidiwa ya kwamba Masihi angekuwa nabii. Naye alipoona jambo hilo, aliacha kabisa kuvua samaki. Alijua wakati huo kwamba ataacha nyavu zake, kwa maana angeenda awe mvuvi wa watu. Kwa maana sasa walisimama wengine, waliosimama pale, waliona ajambo lile lile likifanywa na kuliita pepo mchafu. Hao walikuwa na theolojia, kwa maana alikuwa na ladha ya mafundisho yao ya kitheolojia. Nao wakalikataa, kwa maana walisitegemea akili za wenyewe kwa madaktari wao. Wakati Yesu Kristo alipokuja katika kutimizwa kwa neno la ahadi, na walikuwa vipofu sana, hawangeweza kuliona. Wao walitegemea yale makuhani waliosema na yale ambayo kanisa ilisema, badala ya juu ya aliyosema Mungu. Basi Yesu aliwakemea kwa ajili ya jambo hilo. Yeye alisema, chunguzeni maandiko, kwa maana mnadhani na uzima wa milele ndani yake. Na hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Maandiko haya ninayowataka myachunguze yanawaambieni mimi ni nani. Bali wao hawangetegemea yale neno liliyosema, bali walitegemea zilivyokuwa akili zao. Wao walizitegemea akili zao wenyewe. Na maandiko yanatuambia ya kwamba wao walikuwa wametiwa utaji. Utaji wa biolojia zao wenyewe uliwapofusha. Unasema, Ndugu Branham, unataka kusema nini? Ninataka kusema hivi. Jambo hilo linatukia tena. Hata wanaume na wanawake na watu watategemea kanisa fulani ambalo wamejiunga nalo na ni washiriki wake, haidhuru neno la Mungu linasemaje juu yake. Wanaendelea moja kwa moja na jambo hilo, wakisitegemea akili zao wenyewe na kulipuuza neno la Mungu kama kwamba kamwe hata halijaandikwa. Ni mbegu usio na uhai ya uhai wa binadamu. Ina uhai wa kimwili, bali haina uhai wa kiroho ndani yake kuhishwa. Taji ulikuwa juu ya uso wao. Angalia sasa, wao walikuwa na mawazo yao wenyewe juu ya vile Mungu anapaswa kuwa. Walikuwa na mawazo yao wenyewe juu ya vile Masihi anavyopaswa kuwa. Bali neno lilisema vile Masihi alivyopaswa kuwa. Naam, naam, walikuwa na ufahamu wao wa jinsi angekuwa. Hapana shaka, kuhani mkuu alisema, makuhani wote walio chini yangu, sasa Masihi ajapo. Sisi tu mmejenga hekalu kubwa hapa, tumetenda yote haya, na Biblia ilisema yeye atalijia hekalu lake ghafla na mambo haya yote. Ajapo Masihi atakuja papa hapa na kujitambulisha kwetu na kusema, mimi ndimi Masihi, nimewasili. Mimi ndiye Masihi ambaye mmekuwa mkimtazamia. Vema, alipokuja, yeye alikuja kwa njia tofauti sana na vile walidhani itakuwa. Wao hawakumtambua, hawakujua alikuwa nani, lakini neno yake. Na vipi kama mnafiki fulani angaliondoka akaenda pale na kusema, mimi ndimi Masihi, mimi ni daktari fulani wa fulani, wao wangalikubali hilo. Bali walipomjia mtu ambaye alizaliwa kwa uzazi wenye kasoro nyuma yake, ana elimu ya shule yoyote aliyoenda kusoma, hakuwa mshinari yoyote, hana kadi ya ushirika, bali alikuwa tafsiri ya neno la Mungu lililodhihirishwa. Kazi nizifanyazo mimi, sinawaambia mimi ni nani. Kama sizitendi kazi nizoahidiwa nitende, basi msiniamini. Basi sisi hatuwezi kutumia hili kwa siku hii. Roho Mtakatifu ajabu ambaye wao wanataka kumweka katika kizazi kingine. Wakati yeye anapokuja katika matendo na madhihirisho ya nguvu zake za uzima wa milele, watu wanataka kuita ushupavu wa dini ya kishenzi. Kwa nini? Wao wanastegemea akili za wenyewe, wala si neno la Bwana. Nani mnajua jambo hilo ni kweli? Ule utambulisho ya kwamba fasiri ya Mungu mwenyewe ni kule kudhihirishwa kwa ahadi. Labda nitasema jambo hilo kulifanya dhahiri zaidi. Mungu anenapo neno, yeye hahitaji mwanamume yeyote ama mwanamke yeyote ama yeyote yule kusema hilo inamaanisha nini. Wakati yeye aliposema, vema unasema, Mungu alimaanisha hivi. Mungu anamaanisha tu yale anayosema, anamaanisha. Mnaona? Sasa Mungu anafasirije neno lake mwenyewe kwa kulitimiza. Biblia ilisema, bikira atachukua mimba, na yakachukua. Hilo halihitaji fasiri yoyote. Mungu alisema, iwe nuru, ikawa. Hilo halihitaji fasiri yoyote. Mungu alisema pia ya kwamba katika siku hizi za mwisho yeye atamwaga roho wake juu ya wote wenye mwili, naye amefanya jambo hilo. Hilo halihitaji fasiri yoyote. Hilo linahitaji tu kukubaliwa, mtu fulani kukubali yale Mungu amefanya. Halihitaji kufasiriwa. Mungu ufasiri neno lake mwenyewe. Mungu aliahidi mambo tunayoona siku kwa siku ya kwamba angefanya hivyo katika siku za mwisho. Watu leo kama ilivyokuwa wakati huo wanastegemea akili za wenyewe. Mchungaji wangu anasema huo ni ushupavu wa dini. Lakini Biblia inasema ingetendeka. Utategemea akili za nani? Biblia inaahidi katika siku za mwisho ya kwamba wakati wa kanisa la Laodikia utakuwa tajiri sana na uwe unajitoshele ama kujitosheleza wenyewe. Mimi ni tajiri, sina haja na kitu. Nimeketi Malkia, nalo ni tajiri. Ndipo yeye akasema, wewe hujui ya kwamba una mashaka. Sasa huo ni wakati mzima wa kanisa. Kanisa. Kwa kanisa la Laodikia, wewe uuchi, kipofu, maskini, mwenye mashaka, na hujui hivyo. Nikiketi juu ya utajiri wake, makumi elfu mara kumi elfu na maelfu ya washiriki, utajiri wa ulimwengu mkononi mwake, karibu wote. Wakiweka wote pamoja, hata leo kanisa Katoliki na Waprotestant wote pamoja, kwa vile wanaungana, wana utajiri wa ulimwengu mzima. Tumefilisika katika taifa hili karibu kabisa. Tunakopa kutoka kwenye kodi itakayolipwa miaka 40 tangu sasa. Wanavyoniambia ndivyo walivyosema katika kipindi cha Lifeline. Kodi tunazotumia sasa zitalipwa miaka 40 tangu sasa. Mjukuu wangu mdogo, kama Yesu atakawia, kodi atakayolipa atakapokuwa na umri wa miaka 40 ndio tunayotumia sasa. Tunatuma misaada nchi za ng'ambo, huku Wahindi wetu na kadhalika wanakufa kwa njaa. Tukijaribu kununua ushirika, hununui ushirika, hununui rafiki. La, lakini hivyo ndivyo tunavyofanya, hivyo ndivyo tulivyo sisi, kuwatoza watu kodi kwa kila wanachoweza kufikia. Kodi, kodi, kodi. Nasi hatutamaliza deni letu la vita kwa mamia ya miaka, hata hivyo nadhani, ambalo tumeingizwa kwake na wanasiasa. Na sasa haitupasi kuwa hivyo, hakuna sababu ya sisi kuwa namna hiyo. Lakini makanisa yenyewe yamekuwa tajiri, karibu kufikia utajiri wa ulimwengu, inasema Biblia, umo katika kanisa Katoliki. Hiyo ndio sababu Urusi ililifukuza, sababu ya Urusi kulifukuza. Hicho ndicho chanzo hasa cha ukomunisti. Kwa maana kanisa ilifundisha kwamba lenyewe ni kitu fulani, hakuna kilichozalia mahali pengine ulimwenguni. Nilipokuwa huko Finland, mvulana huyo mdogo alipofunuliwa kutoka kwa wavu, hapo askari wa Kirusi wamesimama wima na wakasema, tutampokea Mungu anayeweza kuwafufua wafu. Tumeunda madhehebu na mashule na mijengo, tukashindwa kufanya aliyotuagiza Yesu kufanya, ilikuwa kuhubiri Injili. Tumejaribu kuelimisha ulimwengu. Yeye hakusema kamwe, uelimisheni ulimwengu, yeye aliye na elimu ataokolewa. Huna budi kuzaliwa mara ya pili, kujazwa na Roho. Hiyo ndio sababu tumeshinda vibaya sana kila mahali. Unaona, tuna mali, tuna kitu chenyewe. Sasa nini kitatendeka? Na wakati kanisa hili, baraza la makanisa ulimwenguni, itakapoungana, hamwezi kuona ni nani atakayeongoza? Je, enyi wa Methodisti na Presbiteri, hamwezi kuelewa na jambo hilo? Ninyi wengine, hata wa Pentekoste, mnasema mtaingia, aidha mtaingia ama mtayavunjilia mbali hayo madhehebu. Tafanya moja ya hayo mawili, liko mbele yenu kabisa. Hamna budi kufanya hivyo, ni kulazimishwa, ile alama ya mnyama. Na hivyo ndivyo ilivyo hasa, unadhehebu kabisa, naweza akulithibitisha kwa Biblia, ndiyo ile alama ya mnyama. Yalikuwa kahaba, alikuwa na mbinji makahaba. Nasi tunajua ya kwamba hiyo ni kweli. Utaratibu wa kidini unapingana na neno, na ni mpinga Kristo katika kanuni zake. Si kila kitu kule ni cha upinga Kristo, lakini kwa kanuni zake, utaratibu zake ni za upinga Kristo, kwa sababu zinapingana na neno la Mungu. Kila taratibu za kimadhehebu ndivyo zilivyo. Hayo hapo, naona nawe unasitegemea akili za mtu mwingine, akili zao, badala ya kusitegemea akili za Mungu kwa yale Mungu alivyosema kuhusu jambo hilo. Hiyo ndiyo sababu ni makosa. Vijana ambao wana elimu nzuri huenda katika seminari, wanaenda katika shule hizi za Biblia kama zinavyoitwa, na labda wana wito wa Mungu mioyoni mwao, na wanaenda kule na wanafunzwa mtazamo mmoja ya kwamba fulani alisema hivyo, askofu fulani huyu alisema hivyo, yule alisema hivyo, au mashauri ya watu ili kubali iwe hivi. Jali kile asemacho mtu yeyote. Yesu alisema neno la kila mtu liwe uongo na langu liwe kweli. Hata liwe la nani, langu liwe kweli. Sasa tunajuaji ukweli ni nini? Wakati Biblia inaposema kwamba jambo fulani litatukia, ya kwamba jambo fulani litendeka na linatukia hivyo. Sasa Biblia ilisema ndani yake mlipatikana utajiri wa ulimwengu, dhahabu, fedha. Sasa kama sisi tuko katika utaratibu wa dhahabu na tumefilisika, sasa itakuwaje? Itakuwaje? Unajua matajiri kwa taifa hili, viwanda hivi vikubwa, na watu wa whisky na wa tumbako na kadhalika, hivyo hawata stahimili badiliko la fedha. Hiyo jambo ambalo litatubidi kufanya ni kuzikopa. Na kuna mahali pamoja tu tunapoweza kuzikopa, na tutakapofanya hivyo, tutauza haki zetu za wazaliwa wa kwanza kwa kitu hicho. Hiyo ni kweli. Ndipo pasi mtafanyaje? Nyinyi ni mali yake. Madhehebu haya. Hakuna jambo lingine mnaloweza kufanya. Lo, enyi watu, msifikiri mimi. Huenda mkafikiri mimi nina kichaa. Bali sauti yangu itakaponyamazishwa katika mauti, kanda hizi zitakuwa zikichezwa bado, nanyi mtatambua ya kwamba niliyosema yametimia. Ningekuwa mtu mpumbavu kuliko wote kuchukua msimamo ambao nimeuchukua hata dhidi ya kitu hiki. Ningekuwa dhidi ya Mungu. Ningepinga kila kitu ambacho ni Mungu. Kama mimi, kama nilikuwa nilikosea katika mawazo yangu na wito wangu, kitu hicho kingekuwa dhidi ya Mungu. Bali nimechukua msimamo wangu kwa maana naona jambo hilo hapa katika neno. Ni neno la Mungu. Kisha naliona likithibitishwa, limehakikishwa kwamba ni kweli.
That's the interpretation.
Hiyo ndio tafsiri Mungu anayolipa neno lake. Tafsiri ya Mungu ya neno lake ni jinsi anavyolithibitisha na kulifanya kweli. Kwa nini Mafarisayo hawa walikuwa vipofu? Ni nini kiliwafanya vipofu namna hiyo? Kwa sababu hawangekubali ufunuo ama thibitisho la neno. Na hiyo ndiyo sababu kwamba makanisa siku hizi ni vipofu. Ni kwa sababu hawangekubali ufunuo ambao tayari unathibitishwa. Kama neno linasema hivyo na limefunuliwa, alafu inahakikishwa, hata hivyo hawatalikubali. Hiyo ndiyo sababu Wayahudi, Wayahudi hata siku hizi hawakubali. Huwezi kuzungumzia juu ya Kristo kwa maana ule utaji ungali usoni mwao. Wamepofushwa. Na kanisa huwezi kuzungumzia juu ya ajili yote na nguvu za Mungu. Kwa maana Mungu wa ulimwengu huu amewapofusha wasione kweli za Mungu, nao wanazitegemea akili zao wenyewe. Wanawake wanapokuja kanisani na kukata nywele zao, kwa maana wachungaji wao huwaambia, lo, hiyo ni sawa, mtu huyo ana kichaa. Bali Biblia inasema amekosea anapofanya hivyo. Mungu alikataa kuyajibu maombi yake. Na baadhi ya wanawake wanaleta fedhea nyingine na kujaribu kuwa mhubiri, ndipo amefanya jambo hilo maradufu. Biblia ilisema hapasi kufanya hivyo, hata mmoja ya hayo. Bali madhehebu ya Kristo wanalipokea jambo hilo na kumchagua na kumtuma kule nje wakisitegemea akili zao wenyewe. Neno moja la Mungu likiwekwa mahali pasipo pake, ama lisipoeleweka vema, ama lisipokubaliwa, ufunja mfungamano wote. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mbona kwamba yenu wanawake mnanisikia nikihubiri kupinga mambo haya ya kuvaa kaptura na rangi na mitindo hii hapa ya kukata nywele na upuzi kama huo wote? Na alafu kila mwaka naporudi mngali katika hali hiyo hiyo. Ni kwa sababu mnasitegemea akili zenu wenyewe badala ya neno la Bwana. Basi yenu wachungaji, mbona msiyasafishe makanisa yenu? Kwa maana mnaiendea kanuni yenu ya kimadhehebu badala ya neno la Bwana. Hiyo ni kweli. Msisitegemee akili zenu wenyewe. Tema, msisitegemee akili zenu wenyewe, bali juu ya neno la Bwana. Hawangalikubali hilo. Kwa maana hawangekubali ibitisho. Yesu alikuja na injili sawa sawa kabisa na jinsi tu alivyosema angekuja. Hata mara nyingi Yohana alitatanishwa kidogo wakati alipotupa gerezani naye. Naye akashuka akaenda kule. Naye alikuwa amehubiri ya kwamba Masihi yuaja, ambaye pepeto lake likuwa mkononi mwake, naye atasafisha sana uwanda wake na kuyateketeza makapi kwa moto usiozimika, kisha ataikusanya gano galani. Roho wa Mungu akileta akibubujika kwake kama chemchemi. Ndipo basi alipomwona Yesu amejitokeza, alikuwa maskini jamaa mnyekevu na mpole, akisukumwa kila mahali hapa kwa ajili ya maisha yake na upande ule. Mbona wao hawakuyona? Hakuweza kuifahamu jambo hilo. Kwa hiyo akatuma baadhi ya wanafunzi wake wakamuulize Yesu kama kweli yeye alikuwa ndiye. Ni fedhea jinsi gani kwa Yesu, baada ya nabii kusimama kule majini na neno la Mungu kasema, nilimjua yeye kwa maana nilimwona Roho Mtakatifu kama huwa Mungu akishuka kutoka mbinguni kama huwa, na akaingia ndani yake. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendo wangu. Kisha Yohana kasema, nendeni kamuulize kama kweli yeye ndiye ama tu mtazamie mwingine. Basi Yesu akamtumia kitabu juu ya jinsi ya kuwa na tabia nzuri gerezani, ama ni kanisa gani angalipaswa kuwa amejiunga nalo. Bali yeye alisema, kaeni hapa kidogo mwangalie yatakayotukia, kisha mkamwonyeshe Yohana mambo haya mliyoyaona na kuyafanya. Kwa maana kazi zake alizofanya zilimthibitisha kwa Masihi mwana wa Mungu. Heri yeye asiyechukizwa nani. Wengi sana wamekwisha chukizwa. Watu wengi sana uchukizwa kwa urahisi sana na neno la Mungu. Ni kinyume, wanataka kustegemea akili zao wenyewe. Hawataki kuchukua neno la Bwana. Na hawana budi kwenda jinsi tu wamefundishwa kwenda, na jinsi walivyofundishwa na kile kanisa lao linategemea. Hata kama Mungu aliahidi ya kwamba angefanya inyeshe kuwe na mvua asubuhi, na kanisa liseme huo ni upuzi, wao wangaliamini kanisa badala ya Mungu. Kwa sababu gani? Wao wamezaliwa na kanisa. Lakini mtu aliyezaliwa na Mungu ni mbegu ya Mungu, na mbegu ya Mungu ni neno la Mungu, na huishi tu kwa hilo. Huo ndio uzima wake. Naam, walitegemea akili zao wenyewe, bali hawakutaka kulitegemea neno la Mungu. Wao walijua vyema zaidi ilikuwa katika maandiko. Waliita pepo mchafu mtu huyo. Kwa sababu gani? Wani wao walisema, mtu yeyote atakayeenda kumsikiza mtu huyu akihubiri watatengwa na sinagogi. Wakati mtu mmoja aliponywa ambaye alikuwa kipovu wakati mmoja na Yesu, hata wazazi wake walifuraha sana kwa sababu ya kuponywa huko. Hata hivyo waliogopa kukiri ya kwamba Yesu ndiye aliyefanya hivyo. Naam, wao walisema, yeye akasema, huyo ni mwanao? Akasema, ndivyo. Kasema, ni nani aliyemponya? Kasema, sijui. Kasema, yeye ni mtu mzima, muulizeni yeye. Yeye anaweza kujisemea mwenyewe, sababu ilikuwa imesemwa ya kwamba mtu yote atakayezitegemea akili za Kristo badala ya akili zao atatengwa na kanisa lao. Hivi hilo si ni jambo lilo hilo? Naulizeni swali dhahiri kabisa, hiyo ni kweli? Na wanafanya jambo lile lile, hata Mungu afanye nini, haina budi iwe ni kulingana na akili zao, si yale Mungu anayothibitisha kuwa ni kweli. Naam. Na basi mtu yule alikuwa na jawabu hata hivyo. Akasema, uliponywa na nani? Yeye akasema, mtu mmoja aitwaye Yesu wa Nazareti. Kasema, yeye ni mwenye dhambi, hatujui alikotoka. Sasa hiyo ni ajabu. Nini mnapaswa kuwa nini viongozi wakati huu? Na huyu hapa mtu aliyeyafungua macho yangu, jambo ambalo halijatukia tangu ulimwengu ulipoanza, na hata hivyo nasema hamjui alikotoka yeye. Lo jamani, kwa nini? Walikuwa wakitegemea akili zao badala ya neno la Bwana. Kwa maana Isaya alisema, vipofu wataona, viwete wataruka kama ayala, majangwa yatachanua katika shangwe. Bali mnaona, walitegemea akili zao wenyewe, si neno, taratibu zao walizokuwa wanaziandaa. Sasa angalia makanisa ya siku hizi hufanya jambo lile lile. Wameunda jamii kubwa maalumu ya kiakili katika taratibu zao za kimadhehebu. Hivyo wao wanaofahamu maalumu sana, hawataki mtu yeyote yule auchezee, mtu yeyote asiingie isipokuwa yeye ni wakundi hilo. Usiniambie naishi Tucson, Arizona. Nilishuka kwenda huko miaka mitatu iliyopita, nikutana na baraza na makanisa, nami nikasema, sikuja kuanzisha kanisa, nimekuja kushiriki pamoja nanyi, nimekuja kuwasaidieni. Mimi ni mishonari, mwinjilisti, lolote nifanyalo. Akasema, umekuja hapa kuanzisha kanisa? Nikasema, la bwana, nimekuja hapa kama nikitaka kanisa, nina moja huko Indiana. Nikasema, nimekuja huku kwa sababu Bwana aliniongoza huku katika haono. Nitakaa hapa muda kidogo sasa, isipokuwa aniongoze kwingineko. Bali sikuja kuanzisha kanisa, nimekuja kuwasaidieni enyi ndugu. Hiyo imekuwa miaka mitatu iliyopita. Sijaalikwa kamwe hata mahali pamoja. Kwa nini? Kwa maana kulikuweko na mkutano baada ya jambo hilo. Nao wakasema, kama mtu yeyote akinialika barani mwao, wao wangemtenga huyo mhubiri. Naona sababu yake wakizitegemea akili zao wenyewe.
Bila shaka
huo ndio unaoitwa wao wanatengeneza ufahamu wao maalumu. Usipokuwa ujaandikisha katika kitabu chao umepotea. Mudu fulani aliniambia hivi,
lo,
nasema huyo alikuwa wambandia, alikuwa mpendekoste. Mimi na Jack Moore tuliketi pale tukamsikiza huko Dallas, Texas. Alisema alikuwa atende akaliondoe jina la mtu fulani kwenye kitabu. Nikasema kwa nini? Maana yeye ameshirikiana nawe. Akasema vema, liondoe. Akasema vema, amepotea basi. Nikasema ati amepotea? Kwa nini? Akasema kama jina lake halimo mle. Nikasema unataka kusema wewe ni mzee wa jimbo na unaamini jambo hilo? Akasema hiyo ni kweli. Nikasema weka simu chini bwana. Wewe hiyo si neema ya Mungu. Hiyo unaona. Maana kwa roho moja zote tumebatizwa kwa mwili mmoja na tunakuwa washiriki wa mwili huu. Sijali una alama gani, hiyo haihusiki na jambo hilo. Wewe ni Mkristo kweli kweli kwa kuzaliwa, na hiyo ndiyo njia pekee. Hiyo ndiyo njia pekee uwezayo kuwa. Si kwa kujiunga, si kwa kanuni za imani, si kwa kuchochea hili ama kukariri hili ama jambo jingine lolote, wala si kwa elimu teolojia. Wewe Mkristo unapozaliwa upya, na uwezi kuzaliwa upya isipokuwa umeteuliwa kuzaliwa upya. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuja kwangu akapotwa na baba yangu, na wote alionipa baba watakuja. Amina. Nitamfua katika siku ya mwisho. Hizo wanazoita shule kuu za Biblia, hizo nazo wao watasema wanazitegemea elimu zao wenyewe.
Oh
jamani, wao haiduru neno nasemaje, wao wanaweza kulielezea dhahiri sana. Lo, kwao wenyewe wanajifanya kuamini hayo, na watu wa namna yao kuliamini. Na kwamba sasa miujiza zimepita, kuna kitu kama nabii, manabii, mitume, kuna kitu kama karama za kuponya na kadhalika, zote ziliishia katika siku za Biblia. Wanaweza kujifanya kuamini hayo. Leo Biblia ilisema unaweza ukaamini uongo na ukahukumiwa kwa huo. Hiyo ni kweli kabisa. Wao wanaunda haiduru neno la Mungu linasema nini. Wao wanazitegemea akili zao wenyewe. Wao wanazitegemea, wanaziamini, wanafikiri ni kweli. Unaweza kuendelea kuamini uongo tena mpaka unakuwa kwako ni kweli. Hiyo ni kweli. Lakini tunajuaje kama ni kweli au la? Mungu alithibitisha kwamba ni kweli, kwa maana aliko katika neno lake, naye ulithibitisha. Yeye hujifasiria mwenyewe. Wao wanafanyaje kupata jambo hili? Wanafanya hivyo kwa utamaduni wao, elimu yao, na ufahamu wao wa degree ya udaktari na kadhalika, ya kwamba wametoka kwenye seminari fulani na wakajifunza mambo haya. Angalieni enyi marafiki, sikizeni. Hakuna mahali hata pamoja katika Biblia tunatakiwa tufahamu. Hatuombwi kulielewa, tunaombwa kuliamini. Kuliamini kwa kitu gani? Imani. Kama mnalifahamu basi, hiyo inaibatilisha imani. Huwezi kuielewa, bali unaniamini hata hivyo. Kama ningaliweza kumfahamu Mungu, haingenibidi kumwamini Mungu. Mimi simfahamu Mungu. Hakuna mtu anayemfahamu Mungu. Mimi siwezi kulifahamu neno la Mungu, bali nalikubali, naliamini. Sitakiwi kulifahamu. Nilifahamu sikuhudhuria seminari yoyote, na ufahamu huu wote wa maarifa ya mwanadamu juu ya hilo. Mimi najua tu ya kwamba Biblia husema ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Nami na mtumainia katika jinsi hiyo hiyo. Najua yeye aliahidi atakayofanya katika siku hii, nami na mtumainia akufanya hivyo, naye anafanya. Hiyo ni kweli. Yeye aliahidi neema, niliitafuta hata nikaipokea. Yeye aliahidi kuponya, nami nikakuamini na nikakubali, kisha nikakupokea. Sasa mimi sitaki kuwachelewesha sana, bali nataka kuulizeni jambo moja, kama mtanivumilia kwa dakika moja, kuwafikiria wale ambao hawakuzitegemea akili zao wenyewe. Baadhi ya watu fulani wa Biblia, kwa wachache tu ambao hawakutegemea akili zao wenyewe, haiduru ufahamu wa wakati wao ulikuwaje. Hebu atumchukue kwa mfano Nuhu. Nuhu aliishi katika siku za utafiti mkuu wa sayansi. Katika siku za Nuhu, labda walijenga piramidi ambayo hawawezi kujenga tena. Sasa hatuna kitu cha kujengea, hamna cha kuyainulia majabali hayo kule juu. Hawangaliweza leo. Siku hizo walikuwa na dawa ya namna fulani ambayo wangeitia katika rangi na kusifanya nguo zisicha juke hata siku ya leo. Walikuwa na dawa ya kuhifadhi maiti, hata wangeweza kufanya mumiani. Hatungeweza kufanya mmoja leo hata fanyeje. Tumepoteza ustadi mwingi. Siku aliyoishi katika wakati wa elimu ya kisayansi, Yesu aliutaja ya kwamba wakati wa namna hiyo hiyo ungerudi tena kabla ya kurudi kwake, kwa maana kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Sasa mtaamini hivyo, sivyo? Mnaamini kwamba Yesu alisema jambo hilo? Mnaamini kwamba tumekwisha rudi kwenye wakati huo? Sasa hiyo ni katika kitabu cha Luka sura ya 17 na aya ya 29. Sasa katika Luka 17:30 alisema, na kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, wakati malaika wa Bwana, naam, alikuwa akisoma Biblia ile ile tunayosoma. Na wakati yeye rudi nyuma ukaone ilikuwa siku za namna gani kabla ya mvua ya Nuhu. Rudi nyuma uone ilikuwa siku ya namna gani kabla ya ulimwengu kuharibiwa katika siku za Lutu. Tafuta kujua ilivyokuwa, nawe utaona yale Yesu aliyokuwa akinena habari zake. Katika siku za Nuhu walikuwa wakila wakinywa wakioa na kuolewa. Hawakujua hata Nuhu alipoingia katika safina, ndipo gharika ikaja ikawachukua wote. Katika siku za Lutu, kabla tu ulimwengu hauja, moto uliochoma ulimwengu wa mataifa au watu wa Sodoma, kulikuweko na ulawiti potovu kila gasia ulimwenguni. Nino kubwa ilikuwa Los Angeles ya kisasa. Si Los Angeles ya kisasa tu, bali Marekani. Si Marekani tu, bali ulimwengu. Bila shaka ulikuwa upotovu. Wanadamu walipoteza chanzo chao cha uhai na ufahamu wao wa asili wa akili ya kawaida. Akapotoshwa na roho mchafu ambaye alibadilisha utaratibu wao wote wa maisha yao ya kawaida. Nao walipagawa na roho wa kipepo. Kama hiyo siyo picha ya siku za Nuhu, sijui na katika siku za Lutu na maanisha. Katika siku za Nuhu pia kula kunywa, kuoa, kuolewa, mahakama ya talaka ya kijao na kila kitu kama tu vile ilivyokuwa. Lakini kumbuka, kabla ya ulimwengu kuangamizwa, Ibrahimu alitumwa katika uso wa dunia na akapewa ahadi ya mwana. Na Ibrahimu alikutana na Mungu katika hatua nyingi, kama mfano wa kanisa lililokutana na Mungu. Lakini kabla tu ya yale maangamizi na kurudi kwa yule mwana wa ahadi, ama aliyekuja hasa yule mwana aliyekuwa ameahidiwa kabla hajaja, Mungu alishuka na kudhihirishwa katika mwili wa binadamu, katika mtu, watu watatu. Nao wakashuka, wakaja kwa Lutu. Wakaja kwanza kwa Ibrahimu, kisha wakaketi. Ndipo Ibrahimu akabadilishwa jina kutoka Abraham likawa Ibrahimu, Sarai akawa Sara. Ndipo mtu huyu aliyekuwa anazungumza Elohimu aliposhuka akaja akuzungumza naye, alisema nini? Alisema, yu wapi Sara mkeo? Kasema, yumo hemani nyuma yako. Kasema, nitakurudia wakati huu huu mwakani. Naye akacheka hemani nyuma yake. Ndipo akasema, ona Sara amecheka. Sasa yeye angalimuua Sara papo hapo kwa kulicheka neno lake. Bali angaliweza akufanya jambo hilo, kwa maana Sara alikuwa sehemu ya Ibrahimu. Siku hizi Yesu alisema katika Luka sura ya 17 na aya ya 30, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati wa mwisho, wakati mwana wa Adamu. Sasa kumbuka, mwana wa Adamu ni nabii. Jehova alimwita Ezekieli mwana wa Adamu. Yesu alikuja katika majina matatu: mwana wa Adamu, mwana wa Daudi, mwana wa Mungu. Yeye alijiita mwana wa Adamu ili kwamba watu wafahamu, kwa maana alikuwa yule nabii ambaye Bwana Mungu angemuinua. Sasa angalia, ndipo akaahidi nini? Mwana wa Adamu angejifunua mwenyewe tena kabla tu ya wakati huo kabla ya ule moto. Na hiyo ndiyo iliyokuwa ishara ya mwisho aliyoona Ibrahimu kabla yule mwana wa ahadi kuja. Naye akabadilika akawa kijana, na mkewe akawa kijana mwanamke kabla. Sasa angalia, maandiko yanasema hivyo wazi. Sasa inatubidi kutarajia hayo. Ndipo tukiona ulimwengu katika upotovu na mambo yaliyomo ndani yake leo, ukiendelea jinsi unavyofanya, basi tuwezaje kusema hiyo ni kweli na tusiseme hili lingine ni kweli? Kwa sababu mtu fulani amesitegemea akili zao na si akili za mfalme wa uzima, ambaye ndiye mtu yule aliyekuwa pale langoni pamoja nao kule Sodoma. Sasa tunaona hatutegemei akili zetu wenyewe. No, hakutegemea akili zake. Ulikuwa wakati mkuu wa kisayansi, bali yeye hakutegemea ufahamu wake wa siku zake, bali alitegemea ahadi ya Mungu na kuongozwa na nguvu za Mungu. Kisha akatayarisha safina kwa ajili ya kuokoa nyumba yake. Wakati ilikuwa kinyume kabisa na akili za kawaida. Hakukuweko na maji kule juu, hayaja kuweko, bali yeye alijua kama Mungu alisema yangekuweko, yangekuweko. Kwa hiyo hakusitegemea akili zake mwenyewe, bali kwa imani aliongozwa na neno la ahadi ya Mungu. Roho alimuongoza naye akafanya hivi. Ibrahimu yeye hakutegemea ufahamu wake juu ya maisha ya mwanadamu. Alikuwa amemoa mkewe akiwa na umri wa yapata miaka 17. Huyu hapa mwenye umri wa miaka 75, naye mkewe alikuwa na umri wa miaka 65 akiwa mdogo kwa miaka 10. Bali Ibrahimu hakusitegemea akili zake wakati Mungu aliposema kwamba angempa mwana wa kiume kwa Sara. Bali aliita kila kitu, kila thibitisho la sayansi lilokuwa kinyume cha neno la Mungu, kutegemea chochote nje ya neno la Mungu, kama kwamba haikuwa hivi. Naye akamtukuza Mungu, akatiwa nguvu akimtukuza yeye. Hata hakufikiria kuangalia mwili wake mwenyewe, ama hali ya kufa kwa mwili wa Sara, ama mwili wake. Yeye hakufikiria chochote, bali alitegemea ahadi ya Mungu. Yeye hakusitegemea akili zake mwenyewe, hakusitegemea hoja zake. Bona nasema, ndugu Branham, ni dhahiri kwamba Mungu angewaponya wagonjwa. Tuna madaktari wengi sana walio hodari. Biblia ilisema tutupilie mbali hoja. Tusioji, imani hayoji. Imani huamini na kukubali. Angalia, bali aliamini badala ya kutokuamini, naye akayaita mambo ambayo hayakuwa kama kwamba yalikuwa, jambo ambalo ilikuwa kinyume kabisa cha hoja ya yote. Bali yeye hakuhoji, yeye aliamini tu. Hakuna hoja ambazo singethibitisha ya kwamba huyo mtoto mchanga angezaliwa. Mwanamke huyu alikuwa ameingia ugumba yapata kama miaka 20, na mwili wa huyo mwanamume ulikuwa kama uliokufa. Naye alipokuwa na umri wa miaka 100, miaka 25 baadaye, yeye bado alikuwa akimsifu Mungu dhidi ya ufahamu wa namna yoyote. Bali kwa imani alijua ya kwamba Mungu angetimiza neno lake. Yeye hakusitegemea akili zake mwenyewe. Vipi kama Musa angalizitegemea akili zake mwenyewe wakati Mungu alipomwambia ya kwamba angemtoa Farao ama wana wa Israeli kutoka katika mkono wa Farao? Vipi kama angalizitegemea akili zake mwenyewe wakati alipokuwa pale karibu na ile nguzo ya moto, wakati Mungu aliposema shuka uende kule nami nitakuwa pamoja nawe? Vipi kama alizitegemea akili zake wakati alipowaleta kwenye bahari ya Shamu na hao hapo pale majini, na hapa Mungu alikuwa amewaahidi nchi ya ahadi? Vipi kama angalizitegemea akili zake mwenyewe, itafikaje kule? Hatuna wakati wa kujenga daraja. Hili hapa jeshi likija nyuma yetu. Hii hapa milima ila upande. Haya hapa maji mbele yetu, bahari ya Shamu. Sasa kama alikuwa anazitegemea akili zake mwenyewe, angaliitupa mikono yake juu na kutimua mbio anguke miguuni mwa Farao aseme, Farao, naomba msamaha, nilikosea. Bali hakusitegemea akili zake mwenyewe, lakini aliomba, kisha Mungu akamwambia asonge mbele, nayo bahari ikafunguka, jambo ambalo lilikuwa dhidi ya hoja zote. Bali yeye hakusitegemea akili zake mwenyewe. Vipi kama Joshua wakati alipoenda kule na hayo madhehebu mengine kumi, naye akaenda kule na kuona ile inchi iliyoahidiwa na Mungu, naye alirudi pamoja nao na kusema, sasa ngojeni kidogo, ni kweli hizi tulionekana kama panzi, hao ni majitu, tunawezaje kuwateka? Hata hatuna panga, ni kile tu tulichookota. Tunawezaje kuingia na kuiteka hiyo inchi? Mbona haiwezekani kabisa? Hao ni wengi kuliko sisi, watu 50 kwa mmoja. Wao ni askari waliopewa mazoezi, nasi si kitu ila kundi la wachunga kondoo na wakanyaga matope kutoka Misri. Inawezekanaje? Hata hatuna ngao na kadhalika, tutawezaje kuiteka? Mbona akili bila shaka zingalithibitisha ya kwamba hawangeweza kufanya jambo hilo, na mwana Yesu yeyote kama alivyokuwa yeye ama Musa hawangaliweza kusitegemea akili zao wenyewe, bali akili zao hawakusitegemea, bali walijua ya kwamba Mungu alisema, nimewapa injili hiyo, nendeni mkaitwae. Usitegemee akili zako mwenyewe. Kama usitegemee akili zako mwenyewe, leo unapokuwa mgonjwa, labda ukiketi kwenye kiti chako cha kusukumia wagonjwa, unakufa kwa kansa, ugonjwa wa moyo, na daktari anasema utakufa. Ama ukitegemea ufahamu huo, utakufa. Bali usitegemee ufahamu huo, la hasha. Vipi kule kwenye kuta za Jericho ambako wanasema wangalifanyia mashindano ya mbio za magari juu yake, hizo kuta kubwa mno. Mungu alisema, pandeni mwende kule mkazunguke mara kadha, kisha mkapige baragumu, alafu nyote mpige mayowe, nazo hizo kuta zitaanguka. Sema jambo hilo lingekuwa la kipuzi kabisa kwa akili za kimwili, bali Yoshua akijua jinsi kuta hizo zilivyokuwa nene, kwa maana tayari alikuwa amejenga kuta nyingi kule Misri. Yeye alijua saruji iliyokuwa ndani yake, jinsi zilivyokuwa ngumu kuweza kustahimili mashindano hayo ya magari kule juu, na hata nyumba zilizojengwa juu yake. Bali yeye hakusitegemea akili zake mwenyewe, aliamini yale aliyosema Mungu yalikuwa kweli, naye akaliitii neno lake, nazo hizo kuta zikaanguka bila kutegemea akili zake mwenyewe. Vipi kama yeye alikuwa akipigana hizo vita, na kama nilivyokuwa nikihubiri Jumapili iliyopita, na huko jua lilikuwa likitua, adui alikuwa ameshindwa, siku huo walikusanyika pamoja nao, wangekuja na jeshi lingine wawaue watu wake wengi. Sasa vipi kama angesema, nahitaji mwangaza wa mchana, sina budi kupata mwangaza zaidi wa jua. Vema, sasa ngoja kidogo. Mungu aliweka utaratibu huu, na jinsi jua linavyozunguka ndivyo ulimwengu unavyozunguka. Sasa hebu tuone kama ningesema jua lisimame, labda na ulimwengu usisimama, sasa ndipo utapoteza nguvu zake za uvutano, nitaanguka. Yeye hakusikiza akili zake. Jambo lilosema tu ilikuwa, wewe jua simama kimya, wewe mwezi usitoke ulipo, nalo likamtii. Yeye hakutegemea akili zake mwenyewe, bali alitegemea ahadi ya Mungu, nimekupa wewe nchi hiyo, nenda kaitwae. Yeye amekupa ahadi ya Roho Mtakatifu. Unaweza kumpata katika mkutano huu, unaweza kumpata sasa. Usitegemee, unajua mimi nimechoka, nakwambia nimekula chakula kingi sana cha jioni, nini ningechukia Joana kuniona nikifanya jambo hili. Oh jamani, unasitegemea akili zako mwenyewe. Ahadi ni kwa ajili yenu na watoto wa watoto wenu, na kwa awali mbali, na kwa wale wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wa mji. Daktari alisema nitakufa, alifanyia uchunguzi, kisha akasema nilikuwa na hii kansa, na nilikuwa na hii au chochote kile, sina budi kufa. Usitegemee ufahamu huo. Mungu ni Mungu Bwana wako ambaye huyaponya magonjwa yako yote. Kwa hiyo usitegemee ufahamu huo, usitegemee akili za mwanadamu, usitegemee akili za Mungu. Vipi kuhusu Samson kule uwanjani, wakati wa Filisti watu 1,000 walipomvamia? Na hicho hapo kimesimama maskini kijitu chenye nywele za pilipili kirefu hivi, hakufanya hivyo vema. Yeye hakuwa stadi wa kutumia upanga, kwa maana hakujua, hakuwa amefunzwa mafunzo ya kijeshi. Yeye alikuwa mwenye nywele za kipilipili kama mwanamke mwenye vishungi saba vilivyoninginia chini, mvulana wa mamaye. Nasema pale na hawa hapa wafilisi 1,000 wanakuja. Bema, hakuwa na kitu mkononi. Akaangalia chini, akaona mfupa wa kale wa taya la nyumbu uliochoma na jua hata ukawa mweupe, naye akauchukua. Sasa akasema, hebu tuone sasa. Sitafanya mengi kwa hii. Kwa maana hizo chepeo zao vichwani mwao ni wao Wafilisti, hawa askari wote, wote wana mikuki, wote wana reya za chuma, na vipeo vyao vina uzito wa pauni 10 na 5 akila akimoja, watu wakubwa mno, wote wametoka. Vema, kama ningelipiga kwa mfupa huu mwepesi wa taya la nyumbu moja ya hii, hivyo vipeo, naam, ungalivunjika vipande vipande. Hivyo tu, yeye hakusitegemea akili zake, yeye alichukua tu kilichokuwa mkononi mwake, akaanza kuwapiga hawa Wafilisti. Na baada ya kuwaangusha chini kwa kuwapiga 1,000 wa hao, bado angali alikuwa na huo mfupa wa taya mkononi mwake. Amina. Sijali biolojia ya mwanadamu inasemaje, usitegemee, itegemee neno la Mungu Yesu Kristo, yeye yule jana leo na hata milele. Bila shaka yeye aliamini. Vipi kama Daudi angali msikiza Samsoni, biolojia ya Sauli? Huyo hapo amesimama angaliadhi, anajigamba kweli, na kila mtu anaogopa. Aule mkubwa kuliko jeshi lote, tangu mabega hadi kichwani. Yada akasema, mtu mmoja aje apigane nami? Hakuna haja ya sisi wote kufa. Kama nikikuwa basi nyote mtatutumikia. Kama ukiniua, naam, tutawatumikia. Maana alikuwa na uwezekano wa kumshinda. Hivyo ndivyo Ibilisi anapenda kufanya. Wakati ameileta seminari yake yote na hao wote, wakati anapokuja, mnaona maskini Daudi mdogo alikuwa akitembea pale amevaa kipande cha nguzi ya kondoo wekundu, ameinama mbega, jamaa mdogo mwenye uzito wa kama lakini 110. Akasema, unataka kuniambia ya kwamba majeshi ya Mungu aliye hai ambayo yametahiriwa kwa agano yatasimama pale na kumacha huyu Mfilisti asiyetahiriwa? Aya, dharau majeshi ya Mungu aliye hai? Sauli akasema, njoo hapa kijana. Akasema, napenda ujasiri wako, bali siku za miujiza zimepita. Hatuna mambo kama hayo. Naona? Na hebu niwaambie jambo fulani. Unaweza kuonyesha kadi gani ya ushirika? Naona? Hata una chepeo, una kitu ila kombeo mkononi mwako. Naona? Una PhD ama LLD. Unawezaje kufanya jambo hili? Una mtu huyo ni shujaa wa vita. Mbona yeye amehitimu DDL maradufu PhD LLQ? Mbona yeye ana degree nyingi sana? Angeweza kusibandika akajaza ukuta kwazo. Na unani mchunga kondoo? Kasema, lakini nataka kuambia jambo fulani. Kasema, unajua nini? Kasema, nilikuwa ninawachunga kondoo sababu yangu kule nje. Ndipo kasema, simba akaja akamchika mmoja na kukimbia. Basi wajua, nilichukua kombeo hili ndogo, nikamfuatilia, nikamwangusha, nikamtoa mwana kondoo kutoka kinywani mwake, naye akashambulia. Alipofanya hivyo, nikachukua tu kisu nikamuua. Kasema, nikarudi na huyo hapa ndugu anaingia, anamfukuza huyo kondoo, akanyakua na kukimbia, nikamuua pia. Akasema, sasa Mungu, si PhD yangu, si akili zangu mwenyewe, siwezi kukwambia jinsi ninavyofanya jambo hilo, sijui ninavyofanywa. Bali yule Mungu, amina, yule Mungu aliyeniokoa na makucha ya dubu na simba, ni zaidi pipi ataniokoa katika mikono ya Mfilisti yule asiyetahiriwa. Askofu Sauli alisema, unajua, naamini una wito kijana, ngoja nikwambie, kama ungekuja huku nitakufundisha jinsi ya kupigana na mtu. Naona, nami nakwambia, mimi ni daktari, kwa hiyo vaa chepeo yangu, nataka kukuvalisha. Yaudi kusema pale nao wakampa chika PhD, LLD na yote hayo. Na maskini jamaa huyo mdogo hangeweza hata kusogea, hakujua jinsi ya kufanya hivyo. Akasema, sija jaribu hili. Basi hilo la kidini alinikai mimi. Nivueni kitu hiki. Acheni niende na kile Mungu alicho nifanikisha nacho. Na hicho kilikuwa ni imani katika nguvu za Mungu. Na naye hakutegemea akili zake mwenyewe. Yeye hakutegemea kile alichosema mtu mwingine. Alitegemea imani. Kwa sababu alijua kama Mungu alikuwa amemuokoa katika makucha ya dubu, si yeye atazidi sana kumuokoa na Mfilisti huyo. Vema, kama Mungu alikupenda vya kutosha kutoa katika dhambi na kukujaza na Roho Mtakatifu, imekuwaje kwenu enyi maskini wanyonge msio na uti wa mgongo mlipo kila mahali nchini? Si yeye amewaokoa zaidi sana na mateso yenu, wakati yeye aliahidi atafanya hivyo? Neno la Mungu lisema hivyo, yeye atafanya hivyo. Bila shaka yeye alimtoa katika huo mkono. Lo, kila mmoja wa manabii, vipi kama wangezitegemea akili zao katika nyakati zao? Hawangeenda akamwe mbele za makuhani wao na makuhani wakuu na kuwaita kuta zilizopakwa chokaa na kila kitu. Hawangaliweza kutabiri dhidi yao. Wangekuwa kama baadhi ya hao manabii wa kisasa, wangekubaliana nao wavae mavazi mazuri na wawe katika nyumba za wafalme. Vipi kama Yohana angejaribu kustegemea akili zake mwenyewe? Bali yeye aliondoka akaenda kule. Walisema, "Naam, ngoja kidogo Yohana. Usubiri juu ya ndoa na talaka." Yeye alienda mbele ya mfalme Herode akasema, "Sia, lali kako kumchukua." Naam bwana. Sema, "Na unajua huyo ni nani? Huyo ni jamii, huyo ni nani?" Yeye hakustegemea. Akasema, "Sasa unajua kuna mengi uko chini hapa katika jangwa hili. Shirika halitakupokea kama ukiendelea kutenda mambo kama hayo." Yeye hakujali juu ya shirika lolote. Yeye hakustegemea akili zake mwenyewe, bali kwa akili zake Mungu. Bila shaka kuna mtu mmoja ambaye alistegemea akili zake mwenyewe, na jina lake lilikuwa Yuda Iskariote. Sioni jinsi angalifanya jambo hilo. Yeye alikuwa ametembea uso kwa uso na Kristo kama tu hawa alivyofanya hapo mwanzo. Alikushaona kibitisho. Alikuwa amemwangalia Mungu usoni kama alivyofanya hawa wakati wa jua kupunga. Hawa alimwangalia Kristo wakati wa jua kupunga bustanini. Na Yuda alikuwa ameketi wakati wa jua kupunga katika bustani na Gethsemane na mahali pengi, naye alikuwa amemwangalia Kristo yule yule. Alikuwa amemsikia akifundisha, akijithibitisha mwenyewe kwa nini? Akathibitisha kuwa ndiye nabii ambaye Musa alikuwa amenena kwamba angeondokeshwa. Na akamwambia yeye alikuwa nani katika maandiko na mambo yote juu yake. Walikuwa wameliona likithibitishwa na Mungu ya kwamba yeye alikuwa ndiye, alafu yeye akazitegemea akili zake mwenyewe. Yeye angewezaje kufanya jambo hilo? Kwa sababu hakuwa nalo hapa ndani kama kwanza. Yeye hakuwa mbegu iliyo na uhai. Alikuwa mwana wa upotevu aliyezaliwa kutoka upotevu akarudi katika upotevu. Sasa tunaona mbali akatoka akaenda, na labda huenda yeye alikuwa na wazo la akili yake. Huenda alifikiria kwamba Yesu alimheshimu sana. Sasa mwajua, huenda ikamuuza kwa vipande 30 ya fedha. Na kama nikifanya hivyo nitapata fedha, nami naweza kufanya jambo fulani nazo, naye anaweza kujiokoa. Naona hakujua katika maandiko ya kwamba yeye aliondokeshwa kupachukua mahali pale pale. Wala watu leo hawatambui hali walionayo. Imekusudiwa kwamba kanisa hili Laodikia liwe katika hali kumweka Kristo nje, naye anagonga mlango akijaribu kuingia. Hakuna kuungwa mkono mahali popote. Hata hivyo, akipitisha neno lake siku hii ya leo kama alivyofanya kila siku, nao wanaondoka wanaliacha wakitegemea akili zao. Hiyo tu. Labda hebu niseme haya ambayo aliwazia. Labda kama alimuuza Kristo kwa vipande 30 ya fedha, mbona kwamba angepata kushirikiana na baadhi ya madhehebu makubwa siku hizo, Mafarisayo na Masadukayo? Angesema, "Sasa ngoja, yeye anaweza kujishughulikia." Nimemwona katika vita vikali, najua ya kwamba anaweza kujishughulikia. Kwa hiyo huenda nitapata fedha namna fulani ya kustaafu kidogo kama ilivyokuwa, alafu tena naweza kuwa na sifa nzuri miongoni mwa makanisa haya leo kama nikimsaliti kwao, naona mbali alisitegemea akili zake mwenyewe badala ya ufahamu kwamba hilo lilikuwa neno la Mungu lililothibitishwa, naye akamfanyia Yesu yale hasa maandiko alisema angefanya. Na leo ulimwengu wa kanisa umemfukuza Kristo katika siku hizi za mwisho kama tu vile kitabu cha Ufunuo kilisema wangefanya. Ni roho ya Yuda tena katika mfano wa kanisa, wakiwa na mfano wa utawa mbali wakilikana neno. Naona hiyo ni kweli. Sasa lo jima, matokeo yake ilikuwa nini? Mauti, kama tu yalivyo mpata Hawa. Na ndivyo inavyowapata wale wengine wote wanaojaribu kulipotosha neno la Mungu na kusitegemea akili zao wenyewe. Hata sasa hivi wanauza si kwa vipande 30 vya fedha, bali labda wanakuwa lo afisa fulani mkubwa, ujuzi fulani wa seminari. Hawana thamani ya vipande 30 vya fedha, bali wanauza tu. Hata hivyo wanauza ufahamu wao wa Mungu nje kwa kitu kama hicho. Ni tofauti jinsi gani na yule mtakatifu mkuu Paulo aliyekuwa na elimu yote angaliweza kujifunia. Alisema, nimekikataa kitu chochote cha hoja zangu kabisa. Nilikutana na ile nguzo ya moto siku moja nikiwa barabarani nikienda zangu Damascus. Ndipo akasema, sikuja kwenu kwa ufasaha maneno, kwa kuwa kama ningefanya hivyo ninyi mngetumainia hekima ya wanadamu, bali nilikuja kwenu katika nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu ili kwamba mkatengenee neno la Mungu. Amina. Kasema, kama malaika kutoka mbinguni akija akihubiri kitu kingine chochote na laaniwe. Wagalatia 1:9. Yaani kweli la Bwana yeye hakufanya hivyo. Maskini yule mwanamke kisimani, yeye alikuwa mzinifu. Hali alijua ya kwamba makanisa yalikuwa yamemtupa nje. Na bali yeye hakusitegemea kama akili zake mwenyewe. Alipokutana na huyu pale kisimani aliyemwambia dhambi zote alizokuwa amefanya, alikimbia mjini. Sasa haikuwa sawa kwa mwanamke kufanya jambo hilo, kuingia mle na kusema chochote, kwa maana alikuwa kahaba. Bali baada ya kukutana na Yesu, yeye hakusitegemea akili za watu wa siku hizo. Alikuja akasema, John, mwone mtu aliyeniambia mambo niliyotenda, amkini huyu kuwa ndiye Masihi? Hakusitegemea akili zake. La, Bikira Mariamu wakati malaika Gabrieli alipokutana naye na kumwambia ya kwamba atapata mtoto bila ya kumjua mwanamume, alijatukia. Yeye hakusitegemea akili zake mwenyewe ya kwamba mwanamke angeweza kumpata mtoto bila ya mume. Yeye hakutegemea hizo. Bali alisema, tazama mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kulingana na neno lako. Yeye hakusema, mimi nitafanyaje hayo na nitafanya elini hayo na yote yatatukiaje. Malaika alisema, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako kama uvuli, na kitu hicho kitakatifu kitakachozaliwa kwako kitaitwa mwana wa Mungu. Akasema, tazama mjakazi wa Bwana. Yeye hakuchukua hoja yake aseme haiwezekani. Yeye alisema tu, tazama mjakazi wa Bwana. Hiyo ni kweli. Tazama ajue yule mwanamke aliyekuwa akitokwa na damu. Daktari alimwambia akasema, hakuna matumaini. Yeye alikuwa tayari ametumia mapato yake yote na waganga, na hakuna hata mmoja wao aliyeweza kusaidia. Naye hakutegemea hilo. Kati Yesu, yeye alipita katikati ya umati wa watu, na yule mwanamke akasema, naamini kama nikiligusa vazi la mtu yule nitapata afya. Basi akaenda kule. Sasa ngoja, daktari alisema huwezi kupata afya. Alikuwa na huku kutoka na damu kwa miaka kadha waka. Alizidi kwa mdhaifu wakati wote, akawa mauchuti. Madaktari walikuwa wamemkatia tamaa. Hayo ndiyo maarifa yote waliokuwa nayo. Lakini yule mwanamke akasema, kwa imani hakuna maandiko yanayomwambia afanye hivyo. Bali akasema, kama nikigusa upindo wa vazi lake nitapata afya. Naye akajipenyeza karibu akamgusa, akarudi akaketi chini. Kipo Yesu akageuka akasema, ni nani aliyenigusa? Akaangalia kile mahali mpaka akampata, akamwambia juu ya mtoko wake wa damu. Naye akaweza wakati huo mwilima wake mwenyewe angalithibitisha jambo hilo wakati huo, bali aliishi mwilini mwake mwenyewe wakati huo ya kwamba kutoka kwake mnadamu kulikuwa yeye hakutoa hoja kama daktari alikuwa amemkatalia kitu kingine chochote kingemsaidiaje. Yeye hakuanza kutoa hoja, bali alishikilia imani. Sasa Biblia inasema ya kwamba yeye ndiye kuhani mkuu leo anayeweza kushukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Hiyo ni kweli. Usianze kuhoji na kusema lo, hiyo ni alisema leo ndivyo alivyo yeye. Sasa hivi ni kuhani mkuu anayeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Yeye yule jana leo na hata milele. Nafikirije ilipokuwa kule kama mhubiri wa Kibatisti, naye malaika wa Bwana akutana nami kule na kuniagiza niende nikafanye mambo haya ninayofanya. Bwana, mchungaji wangu alisema, wewe una kichaa, Bwana, umekuwa na jinamizi. Wewe, nikasema, afadhali uchukue kadi yangu ya ushirika sasa hivi. Sasa yeye alisema, wawezaji na huku hata una elimu ya sekondari kuhubiri ulimwenguni kote, wawezaji kuwaombea wafalme na watawala, na hata huwezi kutumia sarufi yako vizuri. Mimi sikuwa nikitumainia sarufi yangu, sikuwa nikitumainia uwezo wote niliokuwa nao. Niliagizwa. Haleluya! Na sikuanza kuhoji. Na kama ningekuwa nimeesikiza hoja, labda maelfu ya watu wangalikufa miaka mingi iliyopita. Mbali nilichukua ujumbe jinsi hasa alivyosema huko na huko ulimwenguni, nami naenda tena kwa neema ya Mungu, si kwa hoja mbali kwa agizo. Haleluya! Mimi sikutegemea. Unasema wewe una umri wa miaka 55, kama ningalikuwa na 95, hilo halimaanishi kitu. Yeye yungali Mungu yeye yule aliyekuwa pamoja na Ibrahimu na Bwana. Usitegemee akili zako mwenyewe. Na baada ya ile ishara kutokea huku, sauti inafuata na makanisa yakaanza kulikataa na kufunga milango yao juu ya afundisho. Hata mtu yeyote kati ya hawezi kudhubutu kusimama mbele yangu kusema ni kweli ama ni uongo. Na wasai mtu yeyote kati yao. Sikuwa mrefu, mbali najua nilipo. Hiyo ni kweli. Walifanya nini? Walifanya nini? Wanafunga kila mlango. Sasa utafanyaje? Nisizi juu ya mlima ilikuwa nimesimama pale, nikasema Bwana, ina mlango mmoja unafunguliwa katika taifa nzima, nijuavyo mimi, nao ni huko Phoenix, Arizona, ndio tu nilionao. Ndairi kama nilivyowahi kumsikia mtu yeyote akinena, akasema, hiyo ni nini kwako? Wewe nifuate mimi. Si akili zangu tena, nitategemea ahadi yake. No, rafiki, usitegemee hoja. Ndipo napaza sauti pamoja na Eddie Praneti wa kale. Nyote lisifuni jina la Yesu, malaika na msujudu. Leteni taji ya kifalme. Ndipo mkamvike taji mfalme wa wote. Mkamvike taji mfalme wa wote. Yani kweli, usitegemee yale unayofikiria, yale mtu mwingine anayofikiria. Kwa imani ikubali ahadi ya Mungu. Tafanya jambo hilo. Sasa si ati kama mtu mwingine alifanya hivyo, kama hawakufanya jambo hilo, lakini na wewe je, utamtendeaje huyu Yesu aitwaye Kristo ambaye anajifunua siku hii vile vile jinsi alivyofanya yeye siku ile? Mnamwamini yeye? Na tuombe. Bwana Yesu, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Mungu wa watawala wote, wa kwanza wa mwisho, Alfa Omega, mwanzo na mwisho, nyota ya asubuhi yenye kung'aa, waridi la uwandani, ni nyoro ya bondeni, shina na mzao wa Daudi. Njoo Bwana Mungu, yeye yule jana, leo na hata milele. Ubariki umati wa watu Bwana. Huu tunajitayarisha kuanza kesho. Nimekuwa na mkutano mdogo hapa. Nawe umetubariki kwake. Umejifunua mwenyewe kwetu. Naomba Mungu ya kwamba utaendelea kujifunua mwenyewe kwetu. Bariki usiku wa leo. Tusaidie. Sisi ni watu wahitaji. Pia Bwana, wewe unajua sitaki kuwakemea watu, bali nawezaje kunyamazisha huo mwako mtakatifu? Pendi kufanya jambo hilo Bwana. Unayajua maisha yangu, moyo wangu. Sina budi kufanya jambo hilo. Nami naomba Mungu ya kwamba wewe utanisaidia kufanya jambo hilo. Nipe neema tu na usiniache nisitegemee akili zangu, bali hebu niitegemee ahadi yako.
In Jesus name, amen.
Katika jina la Yesu, amen.
I want you everyone to be real.
Na watakeni kila mmoja muwe na kichwa sana kwa dakika chache tu. Kwa umati wa watu, kuna wanawake wengi na wanaume wanaoketi hapa. Hapana shaka walio wagonjwa. Ni wangapi wagonjwa na wanaoteseka hapa? Ni mikono yenu. Mseme tu, nimuhitaji Mungu. Inua mkono wako sasa hivi. Ninamhitaji Mungu. Sasa siwajui watu wengi sana. Nawajua fulana hawa watatu wanaoketi hapa hapa. Namjua bwana Dauch na mkewe wanaoketi pale. Nafikiri huyu ni dada Moa. Sina hakika, sivyo dada Moa? Bali na hao nafikiri hakuna wengine. Ndugu Mike na jukwaa, hao ndio ninavyo mimi ninao wajua. Lakini Baba wa mbinguni aliahidi, na katika siku hii yeye angejithibitisha mwenyewe katika kisasi hiki, jinsi hasa alivyofanya kule Sodoma. Yeye aliahidi jambo hilo, alijidhihirisha mwenyewe. Unaamini jambo hilo? Sasa kama mtaomba na kwa imani, sasa msijaribu kuhoji nisaje kumguza kama kuhani mkuu. Biblia ilisema agano jipya, yeye ni kuhani mkuu sasa hivi. Yeye anadumu kuhani mkuu mithili ya Melkisedeki. Yeye ni kuhani mkuu milele. Hakuna kuhani mkuu mwingine ila yeye. Kuna mpatanishi mwingine kati ya Mungu na mwanadamu bali mwanadamu Kristo. Ni kweli. Yeye ndiye pekee. Nani yeye yule jana, yule hata milele. Sasa kama yeye anadumu kuhani mkuu yeye yule, na Biblia ilisema tunaweza kumguza kwa mambo yetu ya udhaifu, kama vile maskini mwanamke yule alivyofanya aliyeguza vazi lake. Imani yako inaweza kumguza usiku wa leo, naye atatenda vile vile katika mwili wa kibinadamu kama alivyofanya wakati alipokuwa katika mwili wa kibinadamu kule kwenye mwaloni wa Ibrahimu. Mnaamini jambo hilo? Yeye aliahidi atafanya hivi. Mtu yeyote aliye na haja nami ni kama vile nilivyosema, karama si kama vile ati unachukua kisu na kama unataka kukata hiki nacho unaweza kukikata, ama ukate hiki unaweza kukikata, ama chochote unachotaka. Hiyo si karama ya Mungu. Naona la karama ya Mungu ni njia ulionayo ya kujiondoa njiani. Na karama na miito vimekusudiwa ana Mungu tangu zamani. Karama na miito hata havina majuto, unazaliwa nazo. Ngia ndogo unayojitia ndani yake, bali uwezi kukanyaga pedali. Unaona? Mungu hana budi kuiendesha. Una budi kujiondoa njiani. Imani yako inaweza kuiendesha, si yangu. Yangu huiondoa tu njia. Wewe amini kwa moyo wako wote ya kwamba Yesu Kristo yu hai leo. Usitegemee akili zako. Unasema vema, sasa angalia mimi niko katika hali ya tabani ndugu. Unijui mimi, nimekuwa katika kiti hiki cha kusukumia wagonjwa. Nimekuwa. Sijali umekuwa nini. Na uone kama Mungu atashuka na kufanya yale aliyofanya hasa alipokuwa humu duniani katika mwili wa kawaida. Yeye atafanya hivyo na mwili wako, na mwili wangu pamoja kama kitu kimoja. Tukimwamini yeye. Yeye atafanya hivyo kwa sababu aliahidi atafanya hivyo. Sasa usitegemee yale mtu mwingine anasema, lo, hiyo ni kusiliana kimawazo kama wanavyokuita. Anasema Yesu alikuwa na kitu kile kile. Walisema alikuwa mpiga ramli pepo. Bali yeye alikuwa mwana wa Mungu, kwa maana alikuwa kulingana na ahadi ya Mungu. Sasa kama nilivyosema, mahali petu hatubidi kuwa na hayo, kuja na kuwawekelea watu mikono. Niliwawekelea mikono jana usiku. Bali kitu tu kinachokupasa kuwa nacho ni imani, kisha tambue kwa imani unalikubali kwa imani. Si chochote ambacho useme vema. Sasa inaweza kutendwa namna gani? Kama ningeweza kuambia jinsi ilivyofanywa, basi ingekuwa imani tena. Sijui inachofanywa. Si mbali naamini. Sijui jinsi Mungu anavyomwokoa mwenye dhambi, bali anamwokoa. Sijui jinsi Mungu anavyofanya yoyote ya mambo haya, bali nayakubali. yeye hujafanya, na hiyo ndiyo njia. Kwa maana siwezi kulielezea sasa vema, mimi hayataelezewa kamwe, hamna mtu awezaye. Kwa maana kama ukifanya hivyo, basi si imani tena. Vione jinsi Mungu na Kristo wangeweza kuwa mtu yule yule, bali walikuwa hivyo. Maandiko yanasema vema, huwezi kuelezea, bali ilikuwa hivyo. Baba yangu yu ndani yangu, si mimi nayezitenda kazi, ni Baba yangu ndani yangu. Kama zitendi zile kazi zake, basi hiyo inaonyesha mimi si wake. Bali kama akizitenda zile kazi zake, basi yeye anashuhudia mwenyewe ya kwamba mimi ni wake. Ni jambo lile lile leo, jambo lile lile hasa. Ni yeye yule jana, leo na hata milele, kama utaamini. Sasa kuna mtu aliyeketi papa hapa mbele yangu, yuna nywele nyeusi, ana saa mkononi mwake, suti nyeusi amevalia. Ama naweza kuangalia moja kwa moja, naweza kumwona ameketi huku amefunga macho. Anao, simjui mtu huyo. Baba mbinguni anajua simjui, mbali nitamwangalia kwa dakika moja tu, kwa maana anaonekana kama kwamba yeye ni mwaminifu sana akiketi pale. Tangu nilipomtaja huyo mtu, alifunga tu macho yake akaanza kuomba. Mtu huyo ni mgeni kwangu, hiyo ni kusema kwa mikono yangu simjui. Mungu anamjua mtu huyo, naye anaweza kunifunulia kama hali hiyo ni kweli katika Biblia. Anaweza kunifunulia kwa nini mtu huyo amefunga macho yake na kile anachoombea. Naamini hii hivyo, unaamini hilo Bwana? Tafadhali fungua macho yako, unaketi papa hapa, angalia papa hapa. Unaamini jambo hilo? Sawa. Sasa unajua sikujui, sisi ni wageni, sisi kwa sisi, bali Mungu anakujua. Sasa yeye alianza kulia, analia. Kwa maana naweza kuwa kumwambia sasa ya kwamba Mungu atatimiza haja yake. Naona, kwa maana hiyo ndiyo iliyomguza wakati huo. Hiyo nuru kutoka gizani ikageuka ikawa nuru. Naona, sasa huyo mtu anamwombea mtu mwingine, na huyo ni mfulana huyu mdogo anayeketi upande huu karibu naye. Huyo ni mwanawe. Hiyo ni kweli. Sasa huyo mfulana mdogo anaumwa na amechafukiwa na tumbo, na pia michango yake ina kasoro. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Utoki hapa, utoki Arizona, umetoka California. Hiyo ni kweli. Nawe ni mhudumu, na unashiriki na Assemblies of God. Hiyo ni kweli. Kasisi Makeya ama Kasisi Keig. Hiyo ni kweli, sivyo? Unga mkono wako namna hii. Sasa mfulana wako atapata afya. Imani yako. Sasa nini? Sasa kuna mtu aliyeinua mkono wake. Yeye hanijui mimi, simjui. Bali ilikuwa nini? Yeye alimguza kuhani mkuu. Sasa mnaona? Yeye angeweza kutegemea akili zake mwenyewe. Sasa yale anayopaswa kufanya, sasa yeye anafanya nini sasa? Anabudi kuamini ya kwamba yale niliyo ambiwa ni kweli, maana anajua yeye hanijui. Hiyo ni kweli. Hapa naketi mwanamke, ameketi papa hapa mbele yangu, pia ameinamisha kichwa chake. Yeye anaugua kansa. Yeye pia anatoka California. Natumainia hatakosa jambo hili. B. Adams, ilo ndilo jina lako. Mimi sijapata kumwona maishani mwangu. Naam, hiyo ni kweli. Kuna bibi anayeketi huku nyuma upande huu. Siwezi kuweka mkono wangu juu yake, mbali naona nuru imening'inia juu yake. Yeye ana shida nyingi sana. Ana shida ya shingo yake kwanza. Na jambo lingine, yeye ana matatizo ya kiroho ambayo inamsumbua. Pia ana shida za nyumbani. Bindi yake ndiyo kwanza atoroke. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Sivyo? Ameinua mkono wake. Bibi Mila, hiyo ni kweli. Unaamini Mungu atamrudisha, ataponya mwili wako?
Sasa sijapata kumwona maishani mwangu, yeye ni mgeni kabisa.
Here's a lady sitting here.
Kuna bibi anayeketi hapa mkutanoni. Yeye hatoki hapa. Yeye pia ametoka California.
She's got cancer.
Ana kansa. Hiyo kansa iko kwenye titi lake. Yeye amefanyiwa upasuaji titi moja, nayo ikahamia kwenye hilo lingine. Hiyo ni kweli. Bibi wa Colin. Hiyo ni kweli. Unaamini Mungu atakupa afya? Sawa. Unaamini? Mimi ni mgeni kwako bibi, sikujui. Hiyo ni kweli, mnaona? Yeye ni mgeni. Pata kujua ya kwamba Mungu yuko hapa. Kuna bibi anayeketi karibu kabisa naye, jina lake ni bibi Harris. Yeye ni mgeni kabisa kwangu, bali wakati Roho alipomguza mwanamke huyu, yeye pia anamhurumia. Naye anatoka California. Hiyo ni kweli. Naye ana shida ya bega lake. Hiyo ni kweli. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako kusudi watu waweze kuona. Mgeni kabisa. Usitegemee akili zako mwenyewe. Ni nini kinachoweza kufanya jambo hilo? Huwezi kueleza jambo hilo. Hicho ni kitendawili. Halielezeki. Waulize watu wao. Sijawaona kama maishani mwangu. Kama sikujua neno juu yao. Ingeweza kuendelea tu mkutanoni. Lakini sasa angalia, usitegemee akili zako mwenyewe, bali tegemea kile alichoahidi ya kwamba yeye angefanya jambo hilo. Kama huyo siro yeye yule aliyekuwa akikaa katika mwili wa kibinadamu, ambaye alijua ya kwamba Sara alicheka hemani nyuma ya huyo mtu. Hiyo ni kweli? Naye aliahidi kabla tu ulimwengu haujaangamizwa kwa moto, wakati mwana wa Adamu angejifunua tena katika njia ile ile kama mwana wa Adamu kinabii, akajifunua mwenyewe katika mwili wa binadamu kama alivyo hapa pamoja nasi usiku wa leo, kama alivyofanya wakati huo. Sasa tunaishi wakati gani? Karibu tu na yale maangamizi. Rafiki, usisimame hapa ndani tena ukiwa mwenye dhambi. Mkubali Yesu Kristo wakati ungali katika uwepo wake. Sasa najua kwa kawaida wahudumu wamezoea kushawishi na kusimulia hadithi juu ya mama ambaye amekufa na ameondoka. Ni sawa, bali hatuji juu ya msingi wa mama zetu waliokufa. Mama yangu amekufa pia, baba yangu pia, bali tunakuja kwa ufahamu tukubali juu ya msingi wa Mungu akijidirisha mwenyewe katika Kristo Yesu kusichukua dhambi za ulimwengu. Tunakuja na kuamini juu ya ule upatanisho. Na wakati amelithibitisha neno lake, sijali umehudhuria kanisa gani, Methodisti, Baptisti, Katoliki, Presbiteri, ama una kanisa kabisa. Kama utakubali ya kwamba umelifahamu vinginevyo, na unajua ya kwamba kweli ujazaliwa mara ya pili kweli, lakini unataka kuzaliwa na unataka kuikubali sasa ile hadi sasa. Huenda usijazwe sasa, mbali utajazwa wakati mikutano inaendelea. Unataka kuikubali juu ya msingi huu, tafadhali simama kwa miguu yako nipate kukuombea papo hapo unaposimama. Kila mmoja humu ndani anayajua, usitegemee zako. Lo, jamani, linena kwa lugha. Sasa hilo halina uhusiano wowote nalo. Mimi naamini katika kunena kwa lugha pia, bali nimewaona wachawi, pepo na kila kitu wakinena kwa lugha na kufasiri hayo. Hiyo ni kweli. Waulize wamishonari huku chini, tunaweza kujua ndugu Creech. Na nawe unajua ya kwamba hilo ni kweli. Nimeona wakinena kwa lugha na kunywa damu kwa fufu la kichwa cha mwanadamu, wakimwita ibilisi. Bila shaka nimeona wakiweka penseli chini, nayo ingeinuka na kuandika katika lugha zisizojulikana, naye huyo mchawi mlozi anasimama pale anasifasiri. Kwa hiyo kunena kwa lugha si ishara ya kwamba una Roho Mtakatifu. Kama hiyo, kama ukinena kwa lugha na kukana neno hili, kuna kasoro mahali fulani. Sawa, aha, sawa. Usitegemee akili zako mwenyewe. Mtu fulani sasa anasema, "Vema, nipige kelele." Na mimi pia ufanye pia. Mbali, usitegemee jambo hilo. Nimeona namna zote za nguvu za pepo zikipiga makelele
na mayowe. Nimewaona Waislamu wakipiga makelele na mayowe, hata wanajichochea sana, hata wangejichoma mikono kwa vimbanzi. Huko India nimeona wao wakipiga mayowe na kurukaruka, kwa akachukua mipira ya maji yenye klabu na kuzikumiza kwenye ngozini yao na kutembea juu ya makaa ya moto sawa, huku wanamkana Yesu Kristo. Naona usitegemee akili za kimwili, bali juu ya neno la Mungu. Kama maisha yako hayaambatani na Biblia hii, amini kila neno lililo mle, nawe unataka kuliamini, nawe unataka Mungu kufanya mapenzi yake kupitia kwako, kwa maana unaweza kuwa sehemu ya Mungu, tafadhali simama na useme, nitaikubali sasa hivi ndugu. Asante, asante. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Vizuri sana. Mungu akubariki. Mungu na wakirimie hawa wote walio waaminifu. Unasema, endeleeni tu kusimama. Hebu tu unasema, mimi ni mshiriki wa kanisa Anglikana, mbali mimi hasa ni Mpentekoste. Mbali wakati kweli inafikia kusema kweli, mimi naweza kuamini neno hilo lote ni kweli. Asiwezi tu kufanya jambo hilo, bali na nataka kufanya hivyo. Nisaidie, niombee. Nataka kusimama na akusema, si asimanishi kusema kuketi hapa ama nitashuhudia katika kanisa hii ya kwamba nilikuwa hivyo, lakini wajua katika kilini cha moyo wako sivyo ulivyo. Mungu anajua sivyo ulivyo pia, unaona. Kwa hiyo mbona usisimame tu, usizitegemee akili zako mwenyewe, mbali litegemee neno lake. Utasimama wengine zaidi, mtu mwingine yeyote anayetaka kusimama. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki wewe. Mungu nisaidie. Mungu akubariki. Hilo ni nzuri. Endeleeni kusimama. Wasema hilo litanifaa kitu. Simama wakati mmoja uone kama itakufaa. Ulitilie maanani kabisa. Nataka ndugu Branham, nataka kuwa sahihi. Nataka kuwa sahihi. Na mimi sisemi uliache kanisa lako, la bwana, kaa papo hapo ulipo. Wewe tu mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu kabisa katika kanisa hilo. Unasema vema, si atakayosema mchungaji wangu, yeye atakufurahia kama umejazwa, kama yeye ni mtu wa Mungu. Unaona, hiyo ni kweli. Nuru yenu naiangaza mbele ya watu wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze baba yao. Mungu akubariki. Vema, Mungu awabariki enyote wawili, na wewe, na wewe ndugu, wewe, Mungu awabariki kila mmoja. Mungu akubariki. Mungu akubariki wewe hapa chini. Sasa nini mliosimama, kama nijisikia vizuri zaidi juu yake baada ya kusimama, inueni mikono yenu mpate kuambia wengine ya kwamba mnajisikia vizuri zaidi juu yake baada ya kusimama. Unaona, kila mkono, unaona, bila shaka mnajisikia vizuri zaidi. Unaona, ninyi ni waaminifu, mnasimama kusema nitakuwa shahidi. Atakaye nitetea mimi huku nitamtetea kule. Yeye atakayenionea haya mimi hapa mbele ya watu, mimi nitamuonea haya mbele za baba yangu na malaika watakatifu. Simuonea haya. Usitegemee hoja zako mwenyewe, itegemee neno la Mungu. Yeye atakayenikiri mbele za watu, huyo nitamkiri mbele za baba yangu na malaika watakatifu. Utakuwa na wengine kabla tu hatujaomba, na tuvinamishe vichwa vyetu basi. Mungu akubariki dada, kweli Mungu akubariki, na wewe ndugu, bila shaka waweza kuwa na mwingine yeyote wakati tu vichwa vyetu vimeinamishwa. Mungu akubariki wewe. Naam, hiyo ni sawa. Mngali mnasimama, tutakujia tu muda kidogo, muda kidogo tu. Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki. Wasema ina maana yeyote kusema Mungu akubariki, hiyo ni kutamka baraka zangu kwenu. Mungu akubariki. Baadhi yenu mnasimama ukutani ambako hamna nafasi ya kuketi, mwaweza kuinua mikono yenu mseme mimi, Mungu ni mimi. Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki na wewe, na wewe dada, na wewe ndugu yangu, na wewe dada yangu. Lo, Roho Mtakatifu anatembea vizuri juu ya mkutano. Mnaweza kumuhisi huyo. Mungu akubariki ewe kijana, mwanamume hapa jukwani. God bless you. Mungu akubariki uko pembeni. Mungu akubariki ewe jamaa mdogo. Oh, Roho Mtakatifu, tembea upya mioyoni mwetu sasa. Tuonyeshe makosa yetu Bwana. Hatutategemea akili zetu wenyewe, hoja zetu wenyewe, bali tutategemea wewe, kwa maana tunajua ya kwamba tunasimama katika ahadi yako ya kiungu ya siku hizi iliyothibitishwa. Wewe umejifunua kupita kupita hoja yoyote. Hatungeweza kuhoji wala kuieleza, bali wewe umeshuka ukaja hapa miongoni mwetu sasa na kutujulisha ya kwamba wewe uko hapa. Na wanaume na wanawake wanaamini jambo hilo na kulikubali. Mungu, mchukue kila mmoja wetu ukamweke kifuani mwako na uwafiche katika mwamba wenye imara hata mioto itakapopita. Tuko tayari kuchoma moto, Bwana. Tunajua jambo hilo. Tumerudi Sodoma. Wale wenye haki hawataangamia pamoja na wenye hatia. Wewe utawaita watoto wako, Bwana. Ulimwambia Lutu, ondoka hapo. Ondoka. Naomba Mungu ya kwamba kila mmoja aliye katika hali hiyo usiku leo, aliye huko nje ambao hawana uhakika wala kusimama, Mungu wao hawange thubutu kushuka kwenda katika barabara ya njia moja, njia mbaya. Hawangeweza kuvuka penye taa nyekundu kwa kubahatisha, kama wao wana akili timamu, kwa maana huenda wakawawa. Basi mtu anawezaje kubahatisha juu ya kikomo chao cha milele? Kukisia tu kuthubutu kujasiria bila ruhusa halisi ya kujasiria, hati kwa maana wao ni washiriki wa kanisa ama madhehebu, na kwa kweli hawezi kufahamu jinsi ambavyo neno la Mungu linaweza kuwa leo kama lilivyokuwa wakati ule, jinsi ahadi hizi zinavyoweza kudhihirishwa wakati wa mitume umepita. Saidie Baba, na wakabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo, amina. Asante ndugu yangu dada, na furaha sana kukuita ndugu yangu dada. Nakumbukeni Mungu atanifanya niwajibike bila neno kwenye siku ya hukumu. Kila nilichohubiri usiku leo, sina budi kuwajibika kwake. Ninafahamu jambo hilo. Yale nimefanya tangu nilipokuwa kijana mdogo, kuhubiri injili hii kisha nitupe nje. Tazama wangapi wenu walio wagonjwa na wanaoteseka hapa usiku leo, nanyi mnataka kuombewa, inueni mikono yenu. Sasa, mweza kunifanyia jambo jingine moja. Wekeaneni mikono moja juu ya mwingine. Wekeaneni mikono ninyi kwa ninyi. Kila mtu ainamishe kichwa chake sasa, kama tu kwamba ulikuwa kanisani huku jukwaani. Mungu mpendwa, katika jina la Yesu Kristo na kwa uwepo wake, uwepo uliothibitishwa, neno lile ambalo limekwisha hubiriwa limethibitisha ya kwamba ni wewe yule jana, leo na hata milele, naomba Roho Mtakatifu apitie juu ya kundi hili la watu sasa hivi. Wengi wao wamekuja na kukubali wewe kama mwokozi wao. Wengi waliorudi nyuma wamekukubali wewe na wakarudi. Mungu, naomba kwamba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba utamponya kila mtu. Wewe ulisema ishara hizi zitafuatana na waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Wewe uliahidi jambo hili, Bwana, na watoto waaminio wameweka mikono yao mmoja juu ya mwingine. Shetani, umeshindwa. Watoke watu wao katika jina la Yesu Kristo. Waachilie watu wao waende zao kwa ajili ya ufalme wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Wote wanaamini ya kwamba Yesu Kristo sasa ni mponya wenu na pia mwokozi wenu, na mnataka kumkubali juu ya misingi yoyo, simameni kwa miguu yenu. Kaseme, sasa namkubali Yesu Kristo kama mponya wangu na pia mwokozi wangu. Vizuri sana. Bwana asifiwe. Mungu ashukuriwe. Sasa hebu tuinue mikono yetu tukamwimbie.
I will praise him.
Hamjisikii vizuri? Pungeni mikono yenu. Lo jamani, hebu na tuimbe tena. Kumbukeni yeye yule jana, leo na hata milele. unaupenda huo? Ebu tunyoshe mikono yetu na kupeana mikono na mtu fulani. Huu ndio mwisho wa mkutano ulioanza katika huu mkutano. Sema, Mungu akubariki ndugu msafiri. Mungu akubariki. Ile ni sawa, ile ni njema. Vizuri sana. Sasa mnaamini tutakuwa na mkutano mzuri sana baada ya huu? Nimshukuru Mungu kwa ajili ya mkutano mzuri sana. Sasa tutakuwa na mkutano mzuri sana. Wote mnaamini hivyo semeni amina.
My faith looks up to
Mfuni mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya wenye dhambi. Mpeni sifa enyi watu, kwa maana damu yake imeosha kila taka. Ni nzuri jinsi gani. Sawa, hebu tukiinamisha vichwa vyetu sasa kwa dua ya kutakia heri. Sini nani amechaguliwa kufanya hivyo? Ndugu Johnny Manadeo kutoka California. Huku tumeviinamisha vichwa vyetu. Sasa msisahau kesho usiku. Huo ndio wa kwanza mwanzo. Kesho usiku mkutano utakuwa papa hapa mumumu kwenye ukumbi huu saa moja unusu. Mungu awabariki. Je, mumeufurahia uwepo wa Mungu? Basi hebu tuviinamisha vichwa vyetu huku ndugu Johnny anapoturuhusu tufumukane.